Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Δήμο. Καλά είμαι. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, ντρίμπλα. Ντρίμπλα σαν τον Πέτρο Μάνταλο, τέτοιο επίπεδο ντρίμπλα. Είπαμε θα φύγουμε, αλλά όχι, ξανάρθαμε.
Κοίτα, Γιώργο, έτσι? Δεν είπαμε ότι θα φύγουμε. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
Ακριβώς. Ναι. Και όπως κάποιες φορές και καλά λέμε ότι θα κάνουμε επεισόδιο και δεν κάνουμε, τώρα το αφήσαμε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνουμε επεισόδιο και κάνουμε. Γιατί κυλάει ο Αύγουστος. Ναι, κυλάει ο Αύγουστος. Εγώ να πω την αλήθεια, παιδιά, το πιέζω κιόλας να γίνουν επεισοδιάκια, γιατί έχω εγκλωβιστεί στην Αθήνα, το έχουμε πει αυτό. Θέλω να φύγω μια και καλή και συμβαίνουν τα πράγματα έτσι ώστε να με κρατάει εδώ. Θα φύγω όμως, θα το καταφέρω και δεν θα ξαναπατήσω εγώ το πόδι μου εδώ πέρα. Λοιπόν, για να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι η ζωή, μπορεί να μας λυγίζει, αλλά εμείς πρέπει να μένουμε εκεί οι προσιλωμένοι.
Ακριβώς, και θα γίνουμε μετά, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, σαν τους Scorpions. Θα κάνουμε περιοδία και πάρτι, όχι στην Αθήνα, αλλά στην επαρχία.
Θα πηγαίνω Πάτρα, Ελασσόνα, Βόλο.
Πρέβεζα. Ναι, Κροκαρδίτσα, ωραίο, καρδίτσα. Σουφλί που έχω πάει μια φορά για μια μέρα. Ωραία, στο σουφλί.
Δημοτικό
πολύ ωραία.
Στάδιο Σερών, ξέρω εγώ και τέτοια, περιοδία Scorpions και Αθήνα, Γιόκ. Γιόκ.
Έτσι. Λοιπόν, Δήμο, εσύ έχεις εγκλωβιστεί εκεί, εμείς έχουμε εγκλωβιστεί στη σεζόν και τα πράγματα, φίλες και φίλοι, πηγαίνουν εντάξει, μέτρια όπως είναι κάθε Αύγουστο. Η ζέστη επιδεινώνεται, οι τουρίστες αυξάνονται, ξεκινήσαμε και πάλι δυναμικά με τις πυρκαγιές. Νέα δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς δεν έχουμε κάνει προετοιμασία με τα σχόλια. Δήμο, το ξεχάσαμε.
Κάτσε, έχω, παιδιά, είναι εύκολα εδώ. Έχω βάλει ένα νέο σύστημα, παιδιά, που τα. Βάζω τα με αστεράκι. Βάζω αστεράκια και μπορώ και τα βρίσκω.
Και τα βρίσκεις αμέσως, ας πούμε. Ωραία.
Ναι. Ας το πούμε αμέσως κάπως ότι τα βρίσκουμε. Αλλά ναι, έχω κάποια σχόλια. Δεν ξέρω, θες να δούμε τα σχόλια στο επεισόδιο, έτσι λίγο που τα θυμάμαι. Είναι όλα τύπου τα λέμε την
καλό
επόμενη
καλοκαίρι.
Σεζόν. Ας πούμε καλό καλοκαίρι και λοιπά. Οπότε καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Να το πούμε, μιας και έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε.
Έτσι. Οπότε θες να μπούμε για Buy Me a Coffee και τέτοια?
Ναι, ναι. Έχουμε κάποια παιδιά έτσι που παρόλο που τρέχουν στις διακοπές, ελπίζω να μην είστε στη δουλειά και λέτε τι να κάνω, ας βάλω ένα καφεδάκι στα παιδιά. Ελπίζω να είστε στις διακοπές στην παραλία και να το λέτε αυτό και να λέτε όπως πίνω εγώ τώρα το καφεδάκι μου, το κοκτέιλάκι μου, ξέρω εγώ την πυρίτσα μου, ας βάλω και ένα στα παιδιά. Και οι φίλοι είναι, ας ξεκινήσουμε με τη φίλη Αύρα, η οποία έστειλε 3 καφεδάκια και λέει something nice. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλη Αύρα. Έχουμε έναν ανώνυμο φίλο που λέει ότι τελειώνει τη συγγραφή ενός μικρού βιβλίου, το κεφάλαιο 17, είναι εμπνευσμένο από το επεισόδιο 172, τον Γκουρτζίεφ νομίζω. Έτσι για να σπάει τη βαρετή δυστοπία. Ευχαριστούμε, φίλοι. Ωραία. Φίλοι. Αν θες και τελειώσεις και το βιβλίο σου, στείλε εδώ να το προωθήσουμε, να το αναφέρουμε. Ο Σογκοκίντο έβαλε 3 καφεδάκια χωρίς μήνυμα. Και να ευχαριστήσουμε πολύ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και το κάποιον φίλο το οποίο... Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το όνομα, γιατί μάλλον είναι της δουλειάς του. Δεν ξέρω okay. πώς είχε συνδέσει την κάρτα εκεί πέρα. Κάτι, από ό,τι έχω καταλάβει, άμα συνδέσει την κάρτα κάπως και τα... και τα βάλεις έτσι, φαίνεται το όνομα μετά σε εμάς. Έβαλε τέλος πάντων ο φίλος αρκετά καφεδάκια κιόλας και λέει: καλύτερη, σας ακούω στο ταξίδι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ελπίζω, αν είναι όντως λογαριασμός της δουλειάς, να είναι το αφεντικού σου.
Σωστό. Σωστό. Να τα παίρνετε, παιδιά, το αφεντικό. Είναι καλή ιδέα. Να πω και για το φίλο Πέτρο. Δεν ξέρω πώς είναι Πέτρος ο φίλος. Να πούμε το μικρό μόνο.
Μπορεί, ναι.
Okay, γιατί μου έστειλε μήνυμα και είπε: έχω, προσπαθώ, λέει, δύο μέρες να κεράσω καφέδες και δεν μπορώ. Είναι ναυτικός και μπορεί να φταίει αυτό, λέει, ότι είναι τα καράβια, ας πούμε, τα σήματα και αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι μετά το σημερινό επεισόδιο, παιδιά, δεν ξέρω άμα θα μπορείτε να βάζετε καφεδάκια. Πιστεύω θα υπάρξει κάποιο είδους πόλεμος στο podcast μετά το σημερινό επεισόδιο. Οπότε μπείτε, βάλτε κάργα λεφτά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πιστεύω είναι αυτό το επεισόδιο και ένα επεισόδιο για ένα πλοίο φάντασμα που μεταφέρει ναρκωτικά και πεθαίνει κόσμος. Αυτά τα δύο είναι τα επικίνδυνα επεισόδια.
Θα είναι η αρχή του τέλους, λες. Θα δούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίτα, έχουμε μείνει αλόβητοι μέσα στον καπιταλισμό που λένε και τα τραγούδια. Καλός, κακός. Την έχουμε σκαπουλάρει. Αυτό το στυλ, το έτσι, το και καλά, το ας πούμε.
Ας πούμε πλάκα έχει, και
έχει, έχει,
και
έχει βοηθήσει. Είναι η αντίστασή μας ότι και καλά παρουσιαζόμαστε σαν κομικοί, αλλά εσείς καταλαβαίνετε και διαβάζετε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τα μηνύματα και πιάνετε τα λόγια τα κλειδωμένα.
Ναι. Λοιπόν, τώρα από Νέα Δήμο έχουμε φωτιά που στην Αθήνα, στην Αττική τέλος πάντων, πολύ άσχημη, φωτιές στην Τουρκία. Έχουμε πατάει τον Γκάζιο Νετανιάχου, πάει να καταστρέψει, να καταλάβει όλη τη Γάζα, να τους ξεπαστρέψει όλους και φυσικά Δήμο, εδώ αυτό να το πούμε γιατί είναι καλό νέο. Ο πρωθυπουργός της χώρας μας βγήκε και είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ, λέει, με Παλαιστίνη, full υπέρ, τους αγαπάμε, δεν θέλουμε να τους σκοτώνουν και τα λοιπά. Συνάντησε και τον Μαχμούντ Αμπάς, τον όχι Χαμάς Παλαιστίνιο, και του είπε: εμείς εδώ είμαστε για σας, μη φοβάσαι, έχεις ένα νόμο να σταθείς, να κουμπίσεις πάνω, έτσι. Οπότε για τους κακεντρεχείς που λένε ότι είμαστε επιθύμιες κουλίκια των Ισραηλινών, το λέω αυτό έτσι, ότι λένε, ξέρω εγώ, ότι η κυβέρνησή μας, ας πούμε, είναι κάπως δουλική, ας πούμε, απέναντι στο Ισραήλ, φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το πολιτικό θάρρος, έτσι, να εκφράσει, ας πούμε, τον ελληνικό λαό και να πει για τη στήριξή μας από τον Παλαιστινιακό λαό.
Εγώ αυτό τώρα, εντάξει, ίσως είμαι κακεντρεχής, προέρχομαι και από αριστερή οικογένεια που ίσως είναι προβληματικό και αυτό. Εμένα αυτό μου ακούγεται σαν να λέει τύπου: τώρα που θα σας γαμίσει ο Νετανιάχου, μπορείτε να έρθετε να δουλέψετε στη γαλέρα των Κυκλάδων με ένα ευρώ την ώρα, ας πούμε.
Εντάξει, αυτό θα μπορούσε. Εμείς παίρνουμε αποστάσεις από αυτή την άποψη, γιατί δεν θεωρώ εγώ τώρα ότι έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του Κυριάκος Μητσοτάκης ή ότι θα του άρεσε να γίνει. Οπότε παίρνω αποστάσεις, ας πούμε. Παίρνω αποστάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, ναι. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει, τα ίδια. Όπα και επέ και τα σχετικά. Δεν πάμε πουθενά. Κάτι με κάτι Φεράρι έγινε. Δεν ξέρω αν το έδωσε αυτό.
Με Φεράρι.
Με την άλλη που είχε. Ναι, βγήκε μία πολιτικός εκεί της πολιτευόμενη της Νέας Δημοκρατίας και έκανε στο TikTok άμπε μπαμπλό με κάτι κλειδιά Φεράρι, Λαμπορκίνι, Πόρσε και τέτοια. Και καλά, ποιο αυτοκίνητο να πάρω σήμερα. Και έγινε άλλο γιατί αυτά τα είχε πάρει από τον ΕΠΚΕΠΕ, τα λεφτά και είχε αγοράσει τα αυτοκίνητα.
Αυτή η κριτικιά δεν είναι.
Ναι,
ή πάνω από τη Θεσσαλία. Τέλος πάντων, πού τα πάνε,
Μάγκα.
Πού τα πάνε, δηλαδή, τις Λαμπορκίνι και τις Πόρσε. Δηλαδή, να πάρεις τώρα ένα τεθωρακισμένο εκεί, high looks, δεν ξέρω τι είναι, ένα Dodge Rover.
Μια μαούνα, λέγονται. Ναι. Σωστό, σωστό.
Ένα αγροτικό, το καταλαβαίνω. Τώρα να πάρεις Λαμπορκίνι και να πηγαίνεις στο χωράφι να δεις τη μία κατσίκα που στα χαρτιά είναι 5.000, κρίμα είναι.
Ισχύει. Αλλά εντάξει, περιορέξως. Βγήκε ο άντρας της και είπε: το ένα λέει το έχω πάρει με γραμμάτια από παλιά. Το άλλο λέει είναι μεταχειρισμένο και το πήρα φθηνό. Και εγώ θέλω να πω στο κοινό μας εδώ, παιδιά, βλέπουμε τη διαφορά Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Γιατί παλιά έβγαινε ο Γιαννόπουλος, ας πούμε, που είχε χαλάσει μισό εκατομμύριο στα λουλούδια, στα μπουζούκια, και έλεγε ότι είναι κέντρο ψυχαγωγίας και ανύψωσης του ηθικού, ξέρω κάτι τέτοια.
Και όσο αυτή η χώρα παράγει μουσική, και όσο η μουσική παράγει πολιτισμό, Αυτά τα μαγαζιά τα λένε σκυλάδικα μόνο οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές.
Ακριβώς. Ενώ αυτοί τώρα βλέπεις αμέσως πάνω στην πολιτική και στην πολιτική κατακραυγή, ας πούμε, που δέχτηκαν, οπισθοχωρούν από τις αξίες τους.
Ακριβώς.
Και δεν κάνουν ένα double down.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι οι αξίες τους. Ότι αυτή η δεξιή συγκεκριμένα της Ελλάδας, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει και στο εξωτερικό, έχουν αυτή τη φάση ότι κέρδισα στην εμπορική συναλλαγή. Αυτό είναι μεγάλη αξία. Οπότε από τη μία θέλει να καλυφθεί, αλλά θέλει να το πει ότι το πήρε και κόψω χρονιά, γιατί είναι μαγκιά κάπως.
Είναι μαγκιά.
Ότι το πήρε οικονομικά, το βρήκε σε προσφορά μεταχειρισμένο.
Πω, αυτό εντωμεταξύ είναι μαλάκα τώρα. Τι μίζω. Αυτό είναι μίζωρο. Μίζωρο για αυτούς. Αυτό είναι πολύ μεσοανατολική η νοοτροπία.
Ναι, ναι, αυτό.
Που υποτίθεται αυτή τώρα είναι όλοι οι φράγκοι δυτικοί, να πούμε τώρα. Και τι μα το παίζουν.
Όχι, όμως υπάρχει πάρα πολύ. Και α πούμε το έβλεπα σε ένα πολύ διάσημο, το οποίο δεν θέλω να διαφημίσω καθόλου, κατάλημα της Μεσσηνίας, όπου πηγαίνουν διάφοροι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι κάνουν συνεχώς καυγάδες, και πρόσεξε μου, δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι Ευρωπαίοι μέσα σε αυτούς, οι οποίοι κάνουν συνεχώς παράπονα για να πάρουν εκπτώσεις και διάφορα τέτοια πράγματα, και μετά κοκορεύονται μεταξύ τους στις παρέες ποιος και τι πήρε πιο φτηνά σε ένα κατάλημα το οποίο και μόνο για να εμφανιστείς μέσα χαλάς πολλά λεφτά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν θες να πας οικονομικά, πήγαινε πιο κάτω ρε φίλε στα σπιτάκια και μείνε με 10 ευρώ.
Όχι, είναι μαγκιά, σου λέει.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει, μιζέρια, μιζέρια, παιδιά, μιζέρια, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δήμο, πιάσαμε τους πλούσιους, δεξιούς, πιάσαμε και τους Παλαιστινίους. Και εγώ είχα έρθει εδώ να κάνω θέμα για την Αντακτική, γιατί είπα καλοκαίρι, κάνει ζέστη, ταξιδάκια ταυτόχρονα και κάπως το συνδύασα.
Ναι, να δροσιστούμε λίγο.
Ναι, και με ταξίδι ταυτόχρονα. Αλλά μετά λέω όχι. Όχι. Όχι, γιατί εγώ είμαι εμπορικός, είμαι mainstream, είμαι του pop στα επεισόδια. Εσύ φέρνεις τα εναλλακτικά, εγώ θα φέρνω τα pop. Και ήρθα εδώ να αποκαταστήσω την τάξη και θα μιλήσουμε για Εβραίους σήμερα. Γιατί ποιοι φταίνε, Δήμο? Οι Εβραίοι φταίνε.
Okay.
Και θα μιλήσουμε για την οικογένεια Ρότσιλντ.
Μια χαρά και ωραία. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε διάφορα ζητήματα, αλλά δεν την έχουμε πιάσει ποτέ συνολικά, οπότε...
Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω εγώ από μπροστά εδώ στους φίλους ακροατές ότι εγώ είμαι πολύ υπέρ της οικογένειας Ρότσιλντ για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί αν θέλουν να μας δώσουν λεφτά θα τα πάρω. Και δεύτερον, γιατί οι Ρότσιλντ έχουν κάτι βίλες στην Κέρκυρα, πάνω στο βορρά, στο τελευταίο ανέγκυχτο σημείο του νησιού που δεν το έχει καταστρέψει τελείως, τέλος πάντων, ο τουρισμός. Και πήγε ο Μητσοτάκης, είναι και ένα famous βίντεο που έχει κυκλοφορήσει πριν κάτι χρόνια, είχε πάει εκεί για να το πουλήσει σε κάτι Καναδούς να κάνουν πεντάστερο. Είχε ξεσηκωθεί εδώ η τοπική κοινωνία, φωνάζανε όλοι, κάνανε καταλήψεις, κάνανε διαμαρτυρίες, πορείες κτλ. Και είχε πάει αυτός και είχε πει το περίφημο «Και αν δεν το κάνουμε κάτι θα πάρει φωτιά» και μετά από 6 μήνες πήρε φωτιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό δεν έχει πουληθεί, να πούμε. Κάποια στιγμή πήγαν να ξεκινήσουν και σταματήσανε μετά από λίγους μήνες τις δουλειές. Έχει μείνει ανέγκυχτο, είναι πολύ ωραίο, μπορείς να πας για μπανάκι, είναι τέλεια. Και ο θρύλος, τον οποίο εγώ πιστεύω, ο αστικός μύθος λέει, ότι όλο αυτό συμβαίνει γιατί είναι ο Ρότσιλντ παραδίπλα και δεν θέλει πεντάστερα.
Ο οποίος και πιέζει, κάνει και tweet. Ναι.
Είχε κάνει και tweet ο Ρότσιλντ και είχε πει θα σε γαμίσω Μητσοτάκη άμα πας και πειράξεις το ερημίτη. Και γι' αυτό είμαι υπέρ. Εντάξει, είμαι υπέρ. Οπότε θα πω κάποια πράγματα εδώ. Μην τα παίρνει πολύ προσωπικά η οικογένεια. Μία ανάλυση κάνουμε. Κάποιοι τα λένε, τα μεταφέρουμε εμείς τα λόγια. Παίρνω αποστάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ρότσιλντ Δήμο είναι μία από τις πιο γνωστές οικογένειες στο συνωμοσιολογικό χώρο. Αν όχι η γνωστότερη ίσως. Και ταυτόχρονα είναι και μία από τις πιο prominent, ας πούμε, πιο σημαντικές οικογένειες στον χώρο του finance που λέμε, των οικονομικών, των τραπεζικών πραγμάτων, αν όχι η ισχυρότερη. Θα το δούμε στο τέλος αυτό, θα κάνουμε μία κρίση φαντάζομαι. Να ρίξουμε μια ματιά στις καταβολές. Ωραία, η οικογένεια αυτή λοιπόν είναι μία οικογένεια εσκενάζι Εβραίων, η οποία έχει, ας πούμε, τις καταβολές της στην Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, και ξεκινάει, ας πούμε, να αναδύεται γύρω στο 16ο αιώνα. Ωραία. ο ιδρυτής, ας πούμε, της αυτοκρατορίας αυτής που αργότερα θα τα σαρώσει όλα, είναι ο Μάιερ Άμσελ Ρόθσιλντ ή Ρόθσιλντ, δεν ξέρω, έχω ακούσει και τα δύο. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε στο γκέτο της Φραγκφούρτης, στο εβραϊκό γκέτο της Φραγκφούρτης, και η δουλειά του, ας πούμε, και αυτό δεν το είχα ξανακούσει, το διάβασα εδώ πρώτη φορά και είναι φοβερό, είναι στα αγγλικά court factor ή court Jew. Ωραία, ο Εβραίος της αυλής. Mm-hmm. Εντάξει. Και ήταν τέλος πάντων αυτός ο court Jew των Landgraves of Hessel και Kessel, που είναι η περιοχή, ας πούμε, και που είναι της Φραγκφούρτης, των Ευγενών. Η δουλειά λοιπόν αυτού του Εβραίου της αυλής ήταν να δίνει οικονομικές συμβουλές στους Ευγενείς και να μανατζάρει κάπως τα λογιστικά τους, ας το πούμε έτσι. Έκανε κάτι μεταξύ λογιστικών και ψηλό banking.
Ναι. Ήταν οικονομικός αναλυτής, ας το πούμε έτσι, σαν μια τέτοια φάση.
Ας το πούμε έτσι. Η φάση λοιπόν είναι ότι αυτός είναι στη Φραγκφούρτη, κάνει αυτή τη δουλειά και έχει κάποια χρήματα, έτσι. Όλοι οι Εβραίοι εκείνη την περίοδο που ζούσαν στα γκέτο, η αλήθεια είναι ότι κάπως τα έφερε έτσι η μοίρα, τα έφερε η τύχη, δεν ξέρω πώς θα το πούμε για να μην το πούμε και πολύ ρατσιστικά, αλλά ασχολούνταν ιδιαίτερα με το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Και κάπου διάβασα κιόλας, Δήμο, ότι εκείνες τις περιόδους θεωρούταν ψιλοαμαρτία σε διάφορες θρησκείες να δανείζεις με τόκο σε άνθρωπο ίδιας θρησκείας, αλλά αποδεκτό να λαμβάνεις και να δίνεις δάνεια με τόκο σε αλλόθρησκους.
Ναι, να το πούμε λίγο εδώ, μιας και το άνοιξες το θέμα, ότι είναι λογικό ένας λαός ο οποίος είναι κατά βάση μεταναστατικός και δεν έχει δικαίωμα σε γη να κάνει αυτά που λέμε τα αστικά επαγγέλματα. Και ουσιαστικά όχι μόνο οι Εβραίοι αλλά και πολλοί άλλοι λαοί οι οποίοι για κάποιους λόγους άρχισαν να μεταναστεύουν έκαναν αυτά τα επαγγέλματα. Και ποια ήταν αυτά? Ήτανε δικηγόροι, ήτανε έμποροι, ήτανε δηλαδή πράγματα που μπορείς να κάνεις χωρίς γη. Ήτανε γιατροί, ήτανε κουρείς και οδοντίατροι. Ήτανε, δηλαδή, έχει μια ιστορική βάση το γεγονός ότι οι Εβραίοι ασχολήθηκαν με αυτά τα επαγγέλματα. Και επειδή αυτά τα επαγγέλματα αντικατέστησαν μετά την εξουσία, αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν και δύναμη μετά. Γιατί οι επαναστάσεις που έριξαν τις μοναρχίες ήταν αστικές. Ήταν αυτοί οι επαγγελματίες τέλος πάντων έριξαν.
Κράτα την ιδέα αυτή, γιατί θα μας απασχολήσει σύντομα. Ναι, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό, γιατί και το ανέφερες κιόλας. Παλαιά, σε μεσαιωνικά χρόνια, και μπορεί και πιο πριν, υπήρχαν Εβραίοι στο Ισραήλ. Εκεί σκάσαν οι Ρωμαίοι, τους πλακώσαν στις φάπες και τους κατακτήσανε. Και αργότερα, επειδή δεν καθόντουσαν ήσυχοι όπως άλλοι λαοί και οι Ρωμαίοι δεν τα γουστάρουν αυτά, τους είπανε πούλο, φύγετε, και τους διώξανε. Και γι' αυτό έχουμε Εβραίους παντού. Ωραία. Και προκύπτει αυτό ένας λαός ο οποίος δεν έχει κράτος, δεν έχει γη που, ας πούμε, κατοικεί μόνιμα και είναι σε όλο τον κόσμο πλέον και φυσικά γκετοποιημένος. Αυτή η εξορία των Εβραίων, πολλοί θεωρούν ότι είναι και ένας από τους λόγους που λειτουργούν κάπως μασονικά, ας πούμε. Οι κοινότητές τους προσέχουν πολύ η μία την άλλη και ανάμεταξύ τους, ας πούμε, να δουλεύουν και έχουν ακριβώς αυτή την έννοια της μασονίας, με την πρωταρχική έννοια της μασονίας, έτσι, ένα είδους εθνικής και θρησκευτικής, ας πούμε, μιλάμε και για Εβραίους, συντεχνίας, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Μάιερ εδώ, ο οποίος ήταν ο Εβραίος της αυλής, τα είχε πάει καλά. Έτσι, έκοβε το μυαλό του και από τις συναλλαγές που είχε εκεί με τους πρίγκιπες και τα σχετικά, είχε μαζέψει χρήματα. Και κάποια στιγμή φτιάχνει ένα χρηματοπιστωτικό οίκο, ας το πούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ένα σαν συμβουλευτικό / τράπεζα γραφείο, το οποίο διαχειριζόταν την περιουσία τη δική του με επενδύσεις, αλλά και την περιουσία άλλων και έδινε και δάνεια. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν ένας σκληρός πατριάρχης, πράγμα το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ περίεργο για την εποχή που μιλάμε, τώρα 1500, έχει 5 παιδιά και τους λέει: «Τέκνα μου, θα φύγετε από εδώ, στο καλό, πουλο από τη Φραγκφούρτη, θα πάτε σε όλη την Ευρώπη και θα κάνετε την ίδια δουλειά». Και στέλνει ένα γιο στο Παρίσι, ένα γιο στο Λονδίνο, ένα γιο στη Νάπολη και πού ήταν ο άλλος, δεν θα μας απασχολήσει πολύ, δεν πειράζει, Βιέννη. Α, να το, ναι. Στη Βιέννη.
Μπορώ να κάνω άλλο ένα σχόλιο λοιπόν, εδώ για τη διασπορά και πώς πάλι οι Εβραίοι και με τις τράπεζες πέτυχαν λόγω, ας πούμε, της μετανάστευσής τους. Ότι ο κύριος λόγος δανεισμού εκείνη την εποχή ήταν για το ταξίδι. Δηλαδή, εγώ ήθελα να πάω να αγοράσω κάτι στην, παραδείγματος χάρη, από την Αγγλία. Ξεκινούσα με τα κάρα και λοιπά να πάω στην Αγγλία, να μπω στη βάρκα, να τα πάρω. Στο δρόμο 90% με κλέβανε. Αν όμως είχα κανονίσει με έναν τύπο να του δώσω λεφτά στη Φραγκφούρτη και σε έναν στο Λονδίνο να μου τα δώσει πίσω ή τέλος πάντων μια τέτοια συμφωνία, δεν με κλέβανε, ναι, δεν είχα λεφτά πάνω μου.
Σωστά. Και αυτό είναι, πάλι είναι σημαντικό μιας και το αναφέρεις, γιατί θα δούμε αργότερα πως ο Rothschild ουσιαστικά φτιάχνει ένα σύστημα το οποίο, οικονομικό, το οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα και επεκτείνεται μέχρι και σε sci-fi πράγματα.
Ναι,
το οποίο είναι ο αέρας κοπανιστός που είναι τα λεφτά σαν credits, ας πούμε.
Ακριβώς. Μα αυτό θέλω να πω, ότι αυτό το σύστημα είναι η κατάθεση. Είναι η τραπεζική κατάθεση, ακριβώς.
Ναι. Κράτα το και θα το δούμε σύντομα. Ο Rothschild λοιπόν στέλνει τα παιδιά του σε αυτές τις πόλεις, φτιάχνουν αντίστοιχες εταιρείες σε αυτές τις πόλεις και τους λέει ότι μην είστε μαλάκες, ξεκολλάτε. Εμείς εδώ είμαστε οικογένεια και πρώτα απ' όλα οικογένεια. Τίποτα δεν είναι παραπάνω. Και θα βοηθάτε ο ένας τον άλλον, θα μοιράζετε τις πληροφορίες και μπορεί κάποιος να πηγαίνει καλύτερα από τον άλλον, αλλά να έχετε στο νου σας ότι είμαστε ένα. Και μάλιστα ο θηρεός, ας πούμε, της οικογένειας της συγκεκριμένης είναι μια γροθιά με 5 βέλη. Και λέει, παραπέμπει στον ψαλμό 127, «Like arrows in the hands of a warrior, so are the children of one's youth». Και το μότο της οικογένειας είναι «Concordia, Integritas, Industria», «Unity, Integrity, Industry». Τώρα το Integritas θα το δούμε αργότερα κατά πόσο πολύ κολλάει στη συγκεκριμένη ιστορία. Αυτοί λοιπόν πάνε σε αυτές τις πόλεις, κάνουν αυτή την συγκεκριμένη δουλειά μεταξύ τους και η ιδέα ότι μεταφέρουν τα χρήματά τους από τον έναν οίκο στον άλλον και μεταφέρουν την πληροφορία από τον έναν οίκο στον άλλον τους κάνει να πνίγουν, ας πούμε, τον ανταγωνισμό και να γίνονται ίσως οι πιο δημοφιλείς, ας πούμε, τραπεζίτες, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε τραπεζίτες σε αυτή τη φάση, που υπήρχαν στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα εμπλέκονται με τους ευγενείς που ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα χρειάζονταν τα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές εκείνη την περίοδο. Άμα ασχολείται κάποιος με την ιστορία θα το ξέρει. Βλέπουμε κυρίως Εβραίους αλλά και άλλους λαούς τύπου Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αρμένιους καμιά φορά. Βλέπουμε πάντα την αυλή, η οποία δεν κάνει καλά τα οικονομικά γιατί διαχειρίζεται ένα κράτος, πράγμα το οποίο είναι από μόνο το πρόβλημα, να καταλήγει να ζητάει χρήματα από τέτοιες τράπεζες, οι οποίες δεν ήταν οργανωμένες όπως είναι σήμερα, και να βρίσκονται ουσιαστικά υπόλογοι, ας πούμε, ή χρεωμένοι σε ατομικές οντότητες. Έτσι, στο Rothschild, ας πούμε. Πολύ σύντομα, η οικογένεια Rothschild λοιπόν αρχίζει και παρισφρεί μέσα στις αυλές και στους κύκλους των ευγενών και γίνονται πάρα πολύ αρεστοί, παρότι Εβραίοι. Το λέω αυτό διότι στο χριστιανικό, ας πούμε, δυτικό κόσμο εκείνης της εποχής ήταν στίγμα. Ξεκάθαρο και πάρα πολύ γνωστό. Ο Rothschild είχε καταλάβει ότι οι μονάρχες δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Ξοδεύουν παραπάνω από ό,τι έχουν. Μόνιμα θα βρίσκονται σε χρέος, αλλά, Δήμο, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο θα μας χρειάζονται πάντοτε, εκτός ότι είναι ανάπηροι με τα οικονομικά τους. Ο λόγος για τον οποίο θα μας χρειάζονται πάντοτε είναι ο πόλεμος. Ωραία. Και αποφάσισε ότι είναι μια φανταστική ιδέα να χρηματοδοτεί το πιο κοστοβόρο και το πιο bankrupt πράγμα που μπορεί να κάνει ένα έθνος, τον πόλεμο. Οι Rothschild αρχίζουν εκεί το 1760, ας πούμε, να έχουν απλωθεί ουσιαστικά σε όλους τους ευγενείς οίκους, να έχουν πάρει τίτλους ευγενίας μέσα στις χώρες αυτές. Κάποιοι είναι δούκες, κάποιοι είναι βαρόνοι, τον άλλον ξέρω εγώ τον χρήζει κάτι βασίλης, ο βασιλιάς ας πούμε στην Αγγλία. Και πλέον έχουμε και στο Παρίσι και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ρόθτσιλντ τραπεζίτες, οι οποίοι είναι και μέλος της αριστοκρατίας. Και έρχεται Δήμο η ώρα, η σημαντική, που προκύπτει το 1803, η Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Ωραία. Οι Ρόθτσιλντ, οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτά στα πράγματα, γνωρίζανε ότι αυτό το πράγμα ελοχεύει. Και μάλιστα, από πρώτερα, στην Γαλλία είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες ανατροπής βασιλέων και αυτοί τις είχαν χρηματοδοτήσει αρχικά τους βασιλείς για να αντιστρέψουν ας πούμε τις επαναστάσεις, και καμιά φορά όταν βλέπανε ότι πήγαινε το πράγμα από την άλλη χρηματοδοτούσαν και τους επαναστάτες. Και έχουμε ας πούμε περιπτώσεις να αλλάζει ο μονάρχης και να θεωρεί ότι τον έσωσε ο Ρότσιλντ με τα λεφτά του, και έχουν περιπτώσεις να σώζεται ο μονάρχης και να λέει: «Α, η Ρότσιλντ τι καλή που είναι που πληρώσανε και βρήκαμε στρατιώτες να έρθουν εδώ να τους δίνουν και να πλήξουμε τους επαναστάτες». Στους Ναπολεόντιους πολέμους, που έχει γίνει τώρα όλη αυτή η φάση με την επανάσταση στη Γαλλική κτλ., οι Ρότσιλντ δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Παρότι είναι ευγενείς, παρότι έχουν πάρει τους τίτλους δηλαδή, παρότι έχουν τόσα πολλά λεφτά, στην πραγματικότητα είναι μέρος της αστικής τάξης και όχι της αριστοκρατίας και δεν τους ενοχλεί κανένας. Τα σκάνε και σε αυτούς το γαλλικό μπραντς και είναι χαρούμενοι. Φυσικά τα λεφτά που δίνουν όλα, και δεν μιλάμε για μικρά ποσά, τώρα ας πούμε θα μιλήσουμε για ποσά τύπου πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων σημερινών ή και δισεκατομμυρίων μερικές φορές. Τα δίνουν και από τη μία και από την άλλη μεριά. Το γαλλικό κομμάτι, ας πούμε, έδινε στους Γάλλους και το αγγλικό κομμάτι χρηματοδοτούσε τους Άγγλους να πολεμάνε τους Γάλλους στη Ρωσία, π.χ. Mm-hmm. Έτσι, δεν μας άγανε. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι πρόκειται να γίνει μεγάλο τζέρτζελο με τον Ναπολέοντα, πάνε και αγοράζουν μεταλλεία. Και εδώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν και επενδύσεις εκτός από το να έχουν τραπεζικό κλάδο.
Κάνουν όπως λέει ο Τσούνης, diversify.
Diversify, ακριβώς. Κάνουν λοιπόν diversify και αγοράζουν μεταλλεία. Αγοράζουν τα μεταλλεία και πάνε μετά στον τον Δούκα του Wellington, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει ας πούμε να πολεμήσει και τον Ναπολέοντα, και του λένε: μη σκάς μάγκα μου, θα σου δώσω εγώ λεφτά να αγοράσεις μέταλλα για να φτιάξεις όπλα. Του δίνουν λεφτά, του τα δίνει πίσω για να αγοράσει τα μέταλλα για να φτιάξει τα όπλα, και μετά τσεπώνουν και τον τόκο. Πώς σου φάνηκε? Ωραία. Ταυτόχρονα χρηματοδοτούν και άλλους συμμάχους των Άγγλων εναντίον των Γάλλων, ας πούμε τους Ρώσους. Και κάποια στιγμή φτάνουμε στην περίπτωση του Βατερλό Δήμο, όπου ο θρύλος λέει ότι ο Νέιθαν, και αυτό είναι ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει, ο Νέιθαν Ρόθτσιλντ, ο οποίος είναι ο Άγγλος Ρόθτσιλντ, λαμβάνει ένα courier 2 μέρες πριν από το αγγλικό κράτος, από το βασιλιά ας πούμε, ο οποίος του λέει: «Μάγκα μου, ο Ναπολέοντας έχασε. Καταστράφηκε, τελειώσαμε, πάει τέλος ο πόλεμος». Και ο Ρόθτσιλντ πάει στο αγγλικό κράτος και τους λέει: «Παιδιά, έχετε κάτι μετοχές σε κατασκευαστικές εταιρείες. Και έχετε και κάτι εταιρείες κατασκευαστικές. Ψηλά οι μετοχές, έτσι τώρα. Εγώ τις αγοράζω και τα παίρνει όλα». Ωραία. Λίγους μήνες μετά τις πουλάει και βγάζει ένα κέρδος περίπου 60%.
Άρα αυτός έκανε, ας το πούμε, είχε την πληροφορία ότι επειδή έχασε ο Ναπολέοντας θα ανέβαιναν οι κατασκευαστικές, οπότε
γιατί
τις
θα έπρεπε να θα τελείωνε. Ήξερε αυτός λοιπόν λίγο νωρίτερα ότι ο πόλεμος τελειώνει, άρα θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση όλων των περιοχών που είχαν καταστραφεί, και παρότι αυτές, προφανώς αυτές οι εταιρείες ήταν ψηλά γιατί το ξέρανε και οι άλλοι, ρε παιδάκι μου, αυτός ήξερε, ρε παιδάκι μου, ότι από εδώ και πέρα είναι το σημείο καμπής ας πούμε όπου θα εκτιναχθούν πλέον. Mm-hmm. Γιατί τώρα είναι το σημείο που δεν περιμένουμε πότε θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα χρησιμοποιηθούν.
Αυτός ήταν σε φάση δηλαδή, ναι, έκανε insider trading, ας το πούμε, κάπως έτσι.
Ήτανε λοιπόν αυτό ακριβώς, είναι το πρώτο inside trading το οποίο έχει γίνει στην ιστορία. Ωραία, το πρώτο shady trading, ας πούμε, αυτού του τύπου που συμβαίνει στην ιστορία. Ο θρύλος λέει ότι ο ίδιος ο Νέιθαν ήταν στο Βατερλό. Mm-hmm. Και δεν είχε σκάσει το courier, ήταν ήδη εκεί και παρακολουθούσε. Τώρα εντάξει, Και τα δύο καλά είναι, όποιο θέλετε. Όποιο θέλετε.
Άρα αυτός πιθανόν είχε και πίεση, γιατί τους έλεγε για τον πόλεμο, ξέρω εγώ, μπορεί να του χρωστούσαν πολλά λεφτά και να του λέει και okay, ξεχρεώστε με αυτές τις συμμετοχές, ας πούμε, ή κάπως έτσι.
Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ταυτόχρονα καταλάβαινε κιόλας ότι τελειώνει ο πόλεμος, θα σταματήσουν να δανείζονται και θα πάνε σε μια πιο κανονική κατάσταση ή τουλάχιστον θα σταματήσουν να δανείζονται με αυτούς τους ρυθμούς. Οπότε πρέπει να το γυρίσουμε αλλού. Θα σταματήσουν να πουλάνε και τα μέταλλα, ας πούμε, το ίδιο. Οπότε έκανε αυτή την business και έβγαλε τέλος πάντων ένα τεράστιο κέρδος. Ταυτόχρονα τσέπωσε και τα λεφτά από τους τόκους, από όλα τα δάνεια από τρεις μεριές και ήταν μπλεγμένος ουσιαστικά και στην ανοικοδόμηση, γιατί είχε αγοράσει και τις κατασκευαστικές όλων αυτών των κατεστραμμένων περιοχών. Πράγμα πάρα πολύ καλό, θα έλεγε κανείς. Οικονομικά εκτινάχθηκαν εκείνη την περίοδο. Ο Nathan, ο οποίος είναι του αγγλικού αλλά και το γαλλικό branch, είναι τα δύο branch τα οποία είναι τα ισχυρότερα μετά το θάνατο του Μάιερ, ας πούμε, του πατέρα. Και είναι και αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν, ας πούμε, και κυρίως. Όχι ότι τα άλλα είναι ασήμαντα, απλά κάποια, ας πούμε, δεν είχαν το ίδιο αντίκτυπο και υπάρχει αυτό της Νάπολης, το οποίο κάποια στιγμή αποσχίζεται από την οικογένεια και δημιουργείται εκεί μια κόντρα, ας πούμε, με το βασίλειο των δύο αυτούς Σίσελης που λένε στην Ιταλία. Όπου του κάνανε και κομπίνα και χρηματοδοτήσανε εναντίον του στρατούς για να και προωθούσαν ουσιαστικά την Ένωση της Ιταλίας για να τον εξαλείψουν από αυτόν τον βασίλειο αυτόν.
Κάπως νομίζω αυτό της Νάπολη είχε αλλάξει και όνομα, νομίζω, κάποια στιγμή.
Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά πολύ πιθανόν. Kingdom of Two Sicilies, εγώ το ξέρω πάντως. Λοιπόν, ταυτόχρονα λοιπόν αυτοί πάνε και αγοράζουν και μια τεράστια περιοχή στο Λονδίνο, η οποία αργότερα ονομάζεται και είναι το χρηματιστήριο, τέλος πάντων, ακόμα και σήμερα εκεί πέρα. Και είναι δικό τους το κτίριο και γίνεται όλο το financing. Είναι ψηλοαυτόνομη περιοχή μέσα στο Λονδίνο. Κάπου διάβαζα κιόλας, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι εκλέγουν και μεταξύ τους οι τραπεζίτες εκεί ένα τύπο, ένα Lord Mayor, ο οποίος και καλά είναι ο αρχηγός εκεί. Τώρα αυτά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παπαριές. Αλλά ουσιαστικά το κέντρο του τραπεζικού συστήματος του κόσμου, που είναι αυτό το μέρος στο Λονδίνο, είναι ιδιοκτησία Rothschild. Το κτίριο τουλάχιστον και η γη. Μετά από αυτό και το τέλος των πολέμων, οι Rothschild έχουν τόσα πολλά χρήματα, για να καταλάβεις, όπου πηγαίνουν στην τράπεζα της Αγγλίας το 26 και τους σκάνε ένα τεράστιο δάνειο για να αποφύγουν μια κρίση ρευστότητας. Σώσανε δηλαδή το ολόκληρο το κράτος της Αγγλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο βασικά, έτσι, μια αυτοκρατορία, από κρίση ρευστότητας και φυσικά πήραν το αντίστοιχο αντίτιμο. Αναφέραμε πριν ότι ο Μάιερ ήταν ένας τρομερά πατριάρχης τύπος. Αυτή την ιδέα την πέρασε και στα παιδιά του. Να πούμε εδώ ότι από τους τίτλους ιδιοκτησίας βλέπουμε ότι μηδενικά πράγματα αφήνουν στις κόρες τους, κατά ιστορικό, ας πούμε έτσι, δεν το έκανε μόνο ένας. Γιατί θεωρούσαν ότι άμα φύγεις από την οικογένεια, αφού αλλάζεις το όνομα και παντρεύεσαι κάποιον άλλον, δεν είσαι Rothschild, δεν σε βοηθάμε, δεν σε κάνουμε, δεν σε ράνουμε, πούλο έφυγες. Και φυσικά προωθήθηκε ιδιαίτερα η ιδέα του να παντρευόμαστε μέσα στην οικογένεια. Να πούμε εδώ τώρα ότι όλα τα παιδιά είχαν το όνομα του Μάιερ ως μεσαίο όνομα και ότι τα παιδιά των παιδιών του Μάιερ παίρνανε τα ονόματα των αδερφών, ξέρεις, από τους θείους. Ουσιαστικά. Και ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να παντρεύεται, ξέρω εγώ, ο θείος στην ανιψιά. Και κάνανε κάτι τέτοια κόλπα μεταξύ τους, αναμεταξύ τους. Αυτό όλο στα πλαίσια της ενότητας, ας πούμε, που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, οι Rothschild μετά από αυτό αρχίζουν και επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σε άλλα πράγματα. Στη Γαλλία, ας πούμε, όπου ο Rothschild ο συγκεκριμένος είχε τρελή πόρωση με τα κρασιά, πήγε και αγόρασε αυτά τα σατό, τους αμπελώνες. Και νομίζω μέχρι και σήμερα ανήκουν στους Rothschild αυτά. Αγοράζουν τεράστιες συλλογές έργων τέχνης, γκαλερί και τα λοιπά μέρη που τα εκθέτουν. Και αποκτούν μία φήμη, ας πούμε, στους κύκλους ότι είναι μία πάρα πολύ εκλεπτισμένη, ας πούμε, και έτσι άρτσι, ας πούμε, οικογένεια. Όμως τα λεφτά τους δεν τα ξοδεύουν μόνο εκεί και αρχίζουν να επεκτείνονται και σε άλλους τομείς επιχειρηματικούς. Και τώρα δεν μιλάμε για πολύ πρόσφατα, έτσι, μέσα στο 1800 αρχίζουν να αγοράζουν τρόπους μεταφοράς πραγμάτων, τύπου, ξέρω εγώ, καραβάνια και καράβια, και να επενδύουν ιδιαίτερα και στον τομέα της παραγωγής της τροφής. Ωραία. Αυτό το λέω και δεν χρειάζεται να μπλέξουμε ιδιαίτερα με αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από την πρώτη κίνηση, ας πούμε, εκεί με τα μεταλλεία, ότι είχαν πιάσει το νόημα ότι το να παίρνεις τα λεφτά και από τις δύο μπάντες με τόκους, επειδή χρηματοδοτείς και τον ένα και τον άλλον, είτε είναι ένας εμπορικός πόλεμος, είτε είναι ένας κρατικός πόλεμος, είτε είναι μια επανάσταση, είτε οτιδήποτε, είναι ok, αλλά το να μπορείς να παρέχεις ταυτόχρονα την υπηρεσία που θα αγοράσει άλλο με τα λεφτά που του δάνεισες, είναι ξέρω εγώ, το end game, ας πούμε, του καπιταλισμού που φτιάχνανε.
Πάνε και στο καταναλωτικό, δηλαδή, πέρα από το μεγάλο, το κρατικό σε πολέμους και αυτά, πάνε και τώρα πλέον και στο πιο καθημερινό, ας το πούμε έτσι.
Επίσης κάνουν κάποιες μικρές κομπίνες, πονηριές, ας το πούμε έτσι, όπως να παντρεύουν, ας πούμε, τις κόρες τους με ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολύ έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να μην ήταν Εβραίοι ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Θα δούμε αργότερα ότι μερικοί αλλάζουν και θρήσκευμα, μερικοί Ρώσοι γίνονται και χριστιανοί, κάποιοι τώρα είναι άθεοι, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, έχει παντρευτεί κάποια Ρώσοι κάποια στιγμή τον διάδοχο της Φίλιπς, τον Σάμιουελ Φίλιπς. Ωραία. Οπότε αρχίζουν να μπλέκουν πλέον και με άλλους εταιρικούς κολοσσούς, στο πλαίσιο του, εντάξει, εσύ δεν είσαι που δεν είσαι Rothschild, τουλάχιστον να σε πάμε εκεί πέρα ως asset, να βάλουμε πόδι και στη μεγάλη την εταιρεία την άλλη. Δεν είναι κακή ιδέα. Αρχίζουν επίσης να επεκτείνονται ακόμα περισσότερο στον κόσμο, και έχουμε περιπτώσεις όπως τη χρηματοδότηση του αγγλικού κράτους για να αγοράσει το κανάλι του Σουέζ. Με λεφτά Rothschild έγινε αυτό. Έχουμε τη χρηματοδότηση της αυτοκρατορίας της Βραζιλίας για την ανεξαρτοποίησή της από το βασίλειο της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα με αυτό το δάνειο τους χρηματοδοτούν για να κάνουν και την κατασκευή όλων των πραγμάτων που χρειαζόντουσαν για να γίνουν ανεξάρτητοι, υποδομές και τα σχετικά. Φυσικά έχοντας πρώτα προνοήσει ώστε να έχουν και ένα σημαντικό μερίδιο των εταιριών που ήδη υπάρχουν εκεί και θα κάνουν τις δουλειές. Και μία άλλη σημαντική κίνηση που κάνανε οι Rothschild για να αποκτήσουν, ας πούμε, τον πλούτο τους και να τον διασώσουν, είναι το γεγονός ότι, ακριβώς αυτό που λέγαμε και πριν, δεν κατήχαν τα χρήματά τους σε φυσική μορφή σε κάποιο μέρος. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ συχνό πράγμα εκείνες τις εποχές να γίνονται επιδρομές στα γκέτο των Εβραίων, είτε από τους λαούς, ας πούμε, που επιτίθονταν σε ένα κράτος άλλο, σε μια αυτοκρατορία ή οτιδήποτε, είτε από την ίδια την οντότητα στην οποία ζούσαν μέσα οι Εβραίοι, να τους πάρουν τα χρήματα. Οπότε εσύ ήσουν, να ξέρω εγώ, π.χ. ο Ισμαήλ στη Σμύρνη, και έμπαινε μέσα ο Σουλτάνος με 10 Κούρδους και 5 από το Αζερβαϊτζάν, τους δέρνανε όλους, γυρνάγανε το στρώμα, σου παίρνανε τα λεφτά. Σε δέρνανε και λίγο και σώναμε. Όμως όταν τα λεφτά σου εσύ τα μετακινούσες ουσιαστικά σε assets, σε εταιρείες, σε ομόλογα, σε δάνεια, από τη μία πόλη στην άλλη, δεν μπορούσαν ποτέ να έρθουν να σε δίνουν και να σου πάρουν τα λεφτά. Και αυτό ήταν άλλο ένα πράγμα το οποίο θα καθόριζε αργότερα τον τραπεζικό τομέα. Αυτά τα πράγματα δεν πολύ γινόντουσαν, θέλω να πω, εκείνη την περίοδο. Έτσι.
Ναι.
Και ταυτόχρονα θα τους έσωζε από τέτοιες δυσκολίες. Και παραδείγματος χάρη, και είναι μια καλή ώρα να το αναφέρουμε, όταν θα προκύψει το ζήτημα των Ναζί, οι Rothschild δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι δεν έχουν χρυσό, ας πούμε, υλικό χρυσό εκεί, να πάνε να το πάρουν. Όπως, ας πούμε, συνέβησε σε πάρα πολλά γκέτο. Όταν έγινε λοιπόν η φάση με τους Ναζί, θα περίμενε κανείς να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα για τους Rothschild, γιατί κλικάρανε δύο κουμπιά. Πρώτον, ήταν Εβραίοι, και δεύτερον, ήταν πλούσιοι και ισχυροί. Και το ξέρουμε από αφίσες και pamphlets που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο, περιοδικάκια, ότι η ναζιστική προπαγάνδα το όνομα των Rothschild το χρησιμοποίησε ιδιαιτέρως. Ήταν ίσως η ναυαρχίδα της προπαγάνδας τους εναντίον των Εβραίων. Το παράρτημα της Αυστρίας κλείνει. Όταν γίνεται το δημοψήφισμα, μάλλον, και οι Αυστριακοί ενώνονται με τη Γερμανία. Και όταν οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Γαλλία, η φασιστική ομάδα των Γάλλων, η οποία παίρνει την εξουσία αργότερα, τους ψιλοκυνηγάει τους Rothschild και μάλιστα συλλαμβάνουν και κάποιους, οι οποίοι αφήνονται ελεύθεροι μετά από κάποια καταβολή από ενός μεγάλου χρηματικού ποσού για λίτρα. Δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα θάνατο θανάτωση ενός Ρότσιλντ από φασιστικές ή ναζιστικές οργανώσεις που εξολοθρεύσανε τους Εβραίους εκείνη την περίοδο. Υπάρχει λοιπόν εδώ μία ιδέα, Δήμο, η οποία λέει ότι οι Ρότσιλντ είχαν χρηματοδοτήσει το Χίτλερ πρώτερα, πριν ανέβει στην εξουσία, και ήταν αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι δώσανε όλο το budget, ας πούμε, που χρειάστηκε για να αποκτήσει αυτή την ικανότητα το κίνημα των ναζιστών να προπαγανδίσει και να εισέλθει, ας πούμε, να παρισφρήσει την κοινωνία. Ό,τι χρήματα χρειάστηκαν, ένα μεγάλο ποσό τέλος πάντων το πήραν από τους Ρότσιλντ. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται ιδιαίτερα και το μόνο πράγμα, ας πούμε, που το δικαιολογεί στους κόλπους, ας πούμε, των συνωμοσιολογικών χώρων είναι ότι δεν πειράχτηκαν οι Ρότσιλντ ιδιαίτερα.
Mm-hmm. Και άρα, ας πούμε, τους έκραζαν και κάνανε προπαγάνδα εναντίον τους για ξεχού, ας το πούμε κάπως έτσι.
Για ξεχού, ναι, ακριβώς. Ή ρε παιδί μου, μπορείς να πεις κιόλας ότι επειδή ήταν και πολλές διαφορετικές οικογένειες οι Ρότσιλντ, κάποιοι, ας πούμε, τη γλιτώσανε, κάποιοι δεν τη γλιτώσανε, κάποιοι την είχαν λίγο πιο δύσκολα. Γενικά, στο όλο αφήγημα μπορεί να είχαν πρόβλημα, αλλά επειδή είχαν χρηματοδοτήσει, δεν δέχτηκαν αυτό το πόλεμο, ας πούμε, που δέχτηκαν οι υπόλοιποι Εβραίοι. Γιατί υπήρχαν και άλλοι Εβραίοι, αντίστοιχα τραπεζίτες, έτσι, πλούσιοι κτλ., οι οποίοι πέθαναν, σκοτώθηκαν και τους πήραν τα πάντα. Με το τέλος του πολέμου, οι Ρότσιλντ βρίσκονται σε μια πολύ χαλαρή θέση για τα πράγματα που συνέβησαν στους Εβραίους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε ότι κυκλοφορεί πρώτερα, το ξέχασα να το αναφέρω, και ένα φυλάδιο, ας το πούμε, μια εφημερίδα, ένα κείμενο, το οποίο λέγεται «Τα πρωτόκολλα της Ιών», το οποίο είναι επεισόδιο από μόνο του. Και τα πρωτόκολλα της Ιών είναι ουσιαστικά τα καταστατικά από κάποια συνάντηση αρχηγών Εβραίων που συζητάνε για το πώς θα κατακτήσει ο Εβραϊσμός τον κόσμο. Αυτό γνωρίζουμε, τέλος πάντων, ότι ήταν ένα προπαγανδιστικό κείμενο και δεν ήταν αληθινό και είχε εκδοθεί στη Ρωσία. Και ξέρουμε ότι ήταν προπαγανδιστικό γιατί έχει πάρα πολλές αντιφάσεις μέσα, έχει λάθη, τύπου αναφέρει ανθρώπους που έχουν πεθάνει την ημερομηνία που λένε ότι έγινε το συνέδριο. Και χρηματοδοτήθηκε, κάπου διάβασα, από τον Ford η έκδοσή του στην Αμερική, που είχε ενδιαφέρον. Εκεί μέσα οι Rothschild έχουν τύπου αρχηγικό ρόλο, είναι top στη φάση. Και μέσα το φυλάδιο, στην πραγματικότητα, ξέρεις, με κάτι περίεργα πράγματα, τύπου σατανιστικά και τέτοια, περιγράφει λίγο τον τρόπο που λειτουργούν οι Rothschild, δεν λέει κάτι περίεργο. Έτσι, θα χρηματοδοτούμε εδώ, θα προπαγανδίζουμε εδώ, θα αγοράσουμε το τάδε, θα αγοράσουμε το άλλο, θα μας είναι υπόχρεος από εκεί, θα μας είναι υπόχρεος από εδώ και θα κυριεύσουμε τον κόσμο. Άλλα πράγματα που χρηματοδότησαν και τα αναφέρουμε αυτά γιατί προκύπτουν οι συνωμοσίες από αυτά. Χρηματοδότησαν τη δημιουργία της αφρικανικής αποικίας Ροντίζια, που ήταν μια γερμανική, νομίζω, αποικία στο κέντρο της Αφρικής.
Η Ροδεσία είναι στη Ζιμπάμπουε, ας πούμε. Το Ζαΐρ και η Ζιμπάμπουε ήταν η Ροδεσία.
Ας πούμε πάνω από τη Νότιο Αφρική και αριστερά της Αιθιοπίας, ας το τοποθετήσουμε κάπου εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ψιλοκεντρικά. Δόθηκαν δάνεια λοιπόν για να φτιαχτούν εκεί τα πράγματα και ταυτόχρονα με τα δάνεια έγινε και συμφωνία να αγοράσουν τα ορυχεία της περιοχής. Φυσικά όταν το κράτος αυτό κατέρευσε, τα ορυχεία δεν τα χάσανε, έτσι. Μπορεί να, δεν ξέρω αν χάσανε τα δάνεια, αλλά σίγουρα δεν χάσανε τα ορυχεία. Επίσης, στο Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο που συνέβη εκείνη την περίοδο, είχαν χρηματοδοτήσει και τους δύο ανθρώπους, κυρίως τους Ιάπωνες, με κάτι δάνεια τώρα τύπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά. Ακραία λεφτά. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι ήταν εμπλεγμένοι παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Ένα άλλο πράγμα που κάνανε, Δήμο μου, είναι να αγοράσουν τις τράπεζες. Αργότερα λοιπόν, με την πτώση των αυτοκρατοριών, αρχίζουν να δημιουργούνται τράπεζες, σημαντικές κανονικές τράπεζες. Και στα κράτη μας, φίλες και φίλοι, θα το γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχουν και οι κρατικές τράπεζες, ας πούμε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, π.χ. Δήμο, πόσες τράπεζες πιστεύεις έχουν οι Rothschild στον κόσμο?
Δεν ξέρω, θα είμαι μετριοπαθής και θα πω 50.
Οι Rothschild δεν έχουν σημαντικά, αν όχι πλειοψηφικά πακέτα, σε 7 χώρες στον κόσμο. Σε όλες τις υπόλοιπες.
Άρα έχουν πάνω από 100-150 τράπεζες, ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν, οι χώρες στις οποίες δεν τους ανήκουν οι τράπεζες είναι η Απκαζία, κάπου εκεί στο, στις τέπες φαντάζομαι κάτι, η Κούβα, θα δούμε και εδώ ένα pattern. Mm. Η Κούβα, το Ιράν, η Βόρειος Κορέα, η Ρωσία, η Βολιβία και η Συρία. Ωραία. Με εξαίρεση αυτή την Απκαζία, Απκάζια, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το κράτος, Αμπχαζία, ποια από αυτές τις χώρες τα πάει καλά, είναι ήρεμα τα πολιτικά τεκτενόμενα? Θα έλεγε κανείς καμία.
Ναι. Είναι όλες καμία. Λίγο σε επίθεση από τον υπόλοιπο κόσμο. Mm. Και με η Ρωσία αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπήκε σε μια τάση, αλλά τον τελευταίο καιρό πάλι και εκεί γίνεται.
Ναι. Η Ρωσία από την άλλη είναι μόνιμα στο σύγχρονο κόσμο το αντίπαλο δέος και ο πόλος του κακού. Mm-hmm. Στο αφήγημα του δυτικού κόσμου. Έτσι. Είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι ο κακός Πούτιν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μέχρι εδώ, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Γνωμούλα.
Μία ερώτηση για το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, mm-hmm. Βενεζουέλα έχουν μπει Ρόθτσιλντ. Αλλά
ναι.
Ξεκινώντας από τη Βενεζουέλα, πάω στην Κίνα. Και Κίνα έχουν μπει Ρόθτσιλντ μέσα.
Έτσι λέει εδώ το Wikipedia, φαντάσου. Όχι εγώ. Mm-hmm.
Οπότε είναι σημαντικό αυτό. Άρα είναι δούριος ύπος η Κίνα για τη Ρωσία.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Τώρα με τις νέες συνεργασίες λέμε... που γίνονται.
Πρόσεξε. Εδώ τώρα λέμε ότι δεν έχουν
ότι
τράπεζα.
Δεν λέμε τα κράτη. Λέμε ότι έχουν κάποια τράπεζα με πλειοψηφικό πακέτο.
Πρώτον, έχουν κάποια τράπεζα με πλειοψηφικό πακέτο ή έχουν μετοχές ή πλειοψηφία στην κρατική τράπεζα.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η τράπεζα της Ελλάδας π.χ. μπορεί να ανήκει στους Ρόθτσιλντ κατά 51%.
Ναι. Για την Ελλάδα έχουμε πληροφορίες ποια τράπεζα ανήκει στους Ρόθτσιλντ.
Παλιά είχα ακούσει ότι ήταν η τράπεζα της Ελλάδος.
Okay.
Κάτσε να ρωτήσουμε εδώ τον Google. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στο σπίτι μας, Δήμο.
Να βλέπουμε έτσι, ας πούμε. Ναι, είναι η τράπεζα της Ελλάδος.
Ναι, πώς φάνηκε. National Bank of Greece. Λοιπόν, για να καταλάβουμε κιόλας επίσης, αυτές οι τράπεζες, παιδιά, η τράπεζα της Ελλάδος, η τράπεζα της Αγγλίας και οτιδήποτε, είναι οι τράπεζες οι οποίες λειτουργούν και να, όχι ακριβώς χρηματοπιστωτικά, μπορεί να είναι εκεί για να κόβουν το χρήμα, για να ρεγουλάρουν τον πληθωρισμό. Ξέρεις, είναι οι τράπεζες οι οποίες οργανώνουν τις τράπεζες, ας πούμε, οργανώνουν την οικονομία. Εν ολίγης, στην Ελλάδα την οικονομία την οργανώνει ο φίλος μας ο Ρόθτσιλντ. Ωραία.
Άρα στο Γιάννη δεν επιτέθηκε μόνο Στουρνάρας, επιτέθηκε όλη η οικογένεια του Ρόθτσιλντ στο Γιάννη, το Βαρουφάκι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, έχεις κάποια άποψη εδώ πέρα, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο πριν προχωρήσουμε σε ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι?
Κοίτα να δεις, αυτά που λέμε εδώ και νομίζω έχει ενδιαφέρον να το... Δηλαδή να κάνουμε αυτή την υποσημείωση σε αυτό το σημείο, ότι είναι μηδέν συνωμοσιολογικά, έτσι, είναι... Οι δράσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν. Δεν είναι οικονομικές δραστηριότητες, είναι μια ιστορία πώς χτίστηκε μια οικονομική αυτοκρατορία, ας το πούμε έτσι. Και πολλά πράγματα που έκαναν, όπως είπαμε, ας πούμε, αυτό με τις μετοχές που αγόρασαν κλπ., είναι κάπως πρωτότυπα ή μάλλον το μοντέλο για τα πράγματα που θα ακολουθούσαν. Στο σύγχρονο
κόσμο. Αυτό είναι το concept εδώ πέρα της ιστορίας της οικογένειας. Αναδεικνύει ακριβώς το μοντέλο το οικονομικό, το οποίο έχει φτιάξει, ας πούμε, ο καπιταλισμός ο σύγχρονος και λειτουργεί πάνω του. Είτε είναι
η
μετακίνηση των χρημάτων με assets για να γλιτώνεις φόρους ή ξέρω εγώ να χάνεις τα λεφτά σου. Ο τρόπος που δανειζόμαστε. Ο τρόπος που κινείται η οικονομία. Οι κομπίνες που κάνουμε στην οικονομία. Αυτό το inside trading π.χ.
Παρ' όλα αυτά, εδώ για να είμαι και λίγο αντισυνωμοσιολόγος όσο μπορώ, λίγο από τη δράση της οικογένειας παρατηρούμε ότι υπήρχαν πραγματικές συνθήκες που δημιούργησαν αυτές τις ανάγκες. Δεν ήταν οι Ρόθτσιλντ, δηλαδή, ότι τα ανακάλυψαν ακριβώς. Μάλλον δεν είναι ότι τα εφήβραν, τα ανακάλυψαν κάπως. Ήταν λύσεις σε πραγματικές συνθήκες. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι και οι Ρόθτσιλντ το καθόρισαν αυτό ως επιλογή, αλλά. Περισσότερο ότι ήταν τέτοιες συνθήκες, ας το πούμε, ιστορικές, που αυτές οι μέθοδοι μπορεί να μην τις ανέπτυξαν οι Ρόθτσιλντ, να τις ανέπτυξε κάποιος άλλος, πιθανώς.
Ναι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πριν, Δήμο μου, να πούμε εδώ πέρα ότι έχουν και εμπλοκή τώρα με τον Πάπα και δίνουν δάνεια και μέχρι και στο Βατικανό, στην τράπεζα του Βατικανού και κάτι τρελά τα πράγματα τώρα έτσι, ακρότητες. Αλλά είπαμε πριν για πρωτόκολλα της ιών και τα σχετικά και πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι η θέση των Rothschild στο ζήτημα του σιωνισμού. Ωραία, γιατί αφού μιλάμε για Εβραίους, είναι ψηλοαναγκαστικό.
Θες να πεις και λίγο τι είναι ο σιωνισμός? Ναι, πρώτα απ' όλα, γιατί νομίζω ότι κάποιοι, ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα μπέρδεμα για το τι σημαίνει σιωνισμός.
Ωραία, λοιπόν, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αφού έχει γίνει το Ολοκαύτωμα, δημιουργείται ένα κίνημα εβραϊκό, το σιωνιστικό κίνημα, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει στο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν οι Εβραίοι και διάφοροι σημαντικοί εξέχοντες, ας πούμε, Εβραίοι ανά τον κόσμο συναντιούνται για να συζητήσουν για το πώς θα πορευθούμε, ας πούμε, ως λαός αργότερα, με κύριο ζήτημα το πρέπει να έχουμε κράτος. Και ο σιωνισμός καταλήγει μετά από συνέδρια διάφορα να λέει ότι υπάρχει ένα κομμάτι γης στον κόσμο το οποίο είναι ένα κομμάτι γης χωρίς λαό, a land of people without people, εννοώντας την Παλαιστίνη, εννοώντας ότι δεν ανήκει στους Παλαιστινίους και ότι εδώ θα πάμε να μείνουμε και ότι εδώ θα φτιάξουμε το κράτος του Ισραήλ γιατί είναι δικό μας, έχουμε ιστορικό δικαίωμα και τα σχετικά.
Να πούμε λίγο μόνο, Γιώργο, μια μικρή έτσι τέτοια, ότι πράγματι το σιωνιστικό κίνημα ουσιαστικά έγινε πιο ισχυρό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά υπάρχει από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή από το 1800 αρχίζουν αυτές οι τάσεις και οι οποίες ζητάνε να γίνει απεικιοκρατία τέλος πάντων στην Παλαιστίνη και στην περιοχή του παλαιού Ισραήλ, ας πούμε, και να φτιαχτεί κράτος για τους Εβραίους του κόσμου.
Να πούμε επίσης ότι το σιωνιστικό κίνημα πολιτικά είναι ένα πράγμα χταρμάς, δηλαδή είχε μέσα από ακροδεξιούς φασίστες σκληροπυρηνικούς μέχρι σοσιαλδημοκράτες, ας πούμε, σοσιαλιστές.
Και σχεδόν κομμουνιστές θα έλεγα εγώ σε κάποιες περιπτώσεις που μιλούσαν και για ένωση, δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα του πώς θα φτιαχτεί αυτό το κράτος.
Και ακόμα και οι ιδέες που είχαν πέσει πάνω σε αυτά τα ζητήματα είναι πολλές, δηλαδή τέθηκε το ζήτημα του τι είναι Εβραίος. Έχει να κάνει με την εθνότητα ή με το θρήσκευμα. Τέθηκε το ζήτημα του ότι μήπως δεν είναι το Ισραήλ για μας. Ξέρω εγώ, μέχρι και η Θεσσαλονίκη είχε τεθεί ως μέρος, επειδή ήταν μεγάλη κοινότητα που θα μπορούσε να γίνει κράτος, ας πούμε, του Ισραήλ εκεί. Διάφορα περίεργα εκείνης της εποχής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το σιωνιστικό κίνημα αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου καλή εικόνα στον κόσμο, είτε από τη συνωμοσιολογική πλευρά, Εβραίοι τρώνε παιδιά, την παλιά ιδέα για τους Εβραίους, τη μεσαιωνική, είτε γιατί η έκφρασή του σιωνιστικού κινήματος αυτή τη στιγμή είναι το κράτος του Ισραήλ και είναι ένα φασιστικό κράτος. Λοιπόν, με το Balfour Declaration, που βγάζουν οι Άγγλοι, οι οποίοι κατέχουν την Παλαιστίνη, είναι υπό αγγλική εντολή, δηλαδή είναι σαν αποικία τους, ας το πούμε έτσι, αποφασίζεται εν τέλει ότι οι Εβραίοι θα μετοικήσουν από τον κόσμο, θα φύγουν και θα πάνε να μείνουν στο Ισραήλ να φτιάξουν κράτος. Φυσικά αυτό, τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα, δεν είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει ένα κράτος το πουθενά, ειδικά όταν ζουν άνθρωποι εκεί. Δεν θα μπλέξουμε τώρα με το Παλαιστινιακό. Έτσι είναι σύνθετο πράγμα, αλλά ναι. Εκεί λοιπόν ακούγονται διάφορες ιδέες όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν Εβραίοι στην Παλαιστίνη. Ωραία. Οι περισσότεροι Εβραίοι ζούσαν εκτός Παλαιστίνης από τα χρόνια τα Ρωμαϊκά, όπως είπαμε και στην αρχή. Οι Rothschild δεν ζούσαν στην Παλαιστίνη, όπως γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Και ένα ενδιαφέρον εδώ έχει ότι από συνεντεύξεις εκείνης της εποχής ή τέλος πάντων γράμματα. Γραπτά, anyway. Μέχρι συνεντεύξεις στο σήμερα, παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στην οικογένεια Rothschild για το πώς πρέπει να διαχειριστείτε το ζήτημα στην Παλαιστίνη. Ωραία. Έχουμε, ας πούμε, απόψεις κάποιων Rothschild οι οποίοι μιλούν ξεκάθαρα για γενοκτονία, ότι πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί ή να εξοντωθούν για να φτιαχτεί μεγάλο Ισραήλ. Όχι απλά στο Ισραήλ εκεί, δηλαδή η Ιορδανία και όλες αυτές τις περιοχές, Σινά και τα σχετικά. Υπάρχουν απόψεις άλλων Rothschild, οι οποίοι μιλούν για μια ειρηνική λύση, γιατί έχουν δικαίωμα και οι Παλαιστίνοι στην περιοχή αυτή και για να φτιαχτεί ένα κράτος που θα λειτουργεί αρμονικά, ας πούμε. Άλλοι Rothschild λέγανε, ξέρω εγώ, ότι εδώ που φτάσαμε πρέπει να γίνει two state solution. Υπήρχαν διάφορες απόψεις. Όμως, έχει πολύ πλάκα. Οι Ρότσιλντ, παρότι είχαν διάφορες ιδέες, πολιτικές ας το πούμε, είχαν μία ιδέα οικονομική. Και πάνε στο Ισραήλ και τους λένε, μάγκες πάρτε λεφτά και φτιάχτε το Κνισέτ, τη Βουλή. Φτιάχτε το δικαστικό μέγαρο. Φτιάχτε, ξέρω εγώ, ανοικοδομήστε τους δρόμους και τις πλατείες και φτιάχτε, ξέρω εγώ, το Τελαβίβ. Και καταλήγει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή, για να, έτσι, να έχουμε μια εικόνα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μέρη στο Ισραήλ είναι ονομασμένα με τα ονόματα μελών της οικογένειας Rothschild. Στο δικαστικό τους μέγαρο και, και στη Βουλή, από ό,τι είδα, έχουν μέσα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιεί η οικογένεια Rothschild. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, η οικογένεια Rothschild είναι αυτή που χρηματοδοτεί σε σημαντικό βαθμό το Ισραήλ και κατ' επέκταση επηρεάζει τις πολιτικές, ας πούμε, τις οποίες λαμβάνει. Τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, έτσι. Εδώ λοιπόν δημιουργείται και μία σύνδεση με πριν, που λέει ότι η επίθεση στο Ιράν με πρόσχημα τα πυρηνικά που έγινε τώρα ήταν μια προσπάθεια των Rothschild να ανατρέψουν το καθεστώς, γιατί αυτό ήταν και το ζητούμενο, έτσι, του Ισραήλ στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Το λέγανε κιόλας οι άνθρωποι ότι άμα δεν φύγουν οι μουλάδες δεν σταματάμε, ξέρω εγώ. Με απότερο σκοπό να κατακτήσουν και την τράπεζα του Ιράν. Mm-hmm. Το οποίο θα είχε μια ακόμα συνέπεια του να ελεγχθεί όλος αυτός ο εμπορικός διάδρομος μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.
Στον οποίο το, έτσι, το Ιράν έχει μείνει ο τελευταίος, ας το πούμε, αντιδραστικός από αυτές, ναι, τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Λοιπόν, και μιας και το αναφέραμε αυτό, πριν πάμε στο πιο ύποπτο κομμάτι, πρέπει να πούμε ότι τους χρεώνουν συνωμοσιολογικά και την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, mm-hmm, και την πτώση του Καντάφη και τον εμφύλιο στη Λιβύη. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες περίεργες συμπτώσεις, τύπου εμφανίζονται κάτι τράπεζες Rothschild στις χώρες αυτές, αφού γίνει, ξέρω εγώ, το πραξικόπημα ή οτιδήποτε. Ναι. Ναι. Ακόμα και στο σχίσμα, ας πούμε, στη Λιβύη, ξαφνικά στη Μπενγκάζη σκάει μια τράπεζα Rothschild μετά.
Μάλιστα για το Γκαντάφη κιόλας, δεν την ξέρω πολύ καλά την ιστορία, αλλά την έχω ακούσει σαν φημολογία σε τραπέζια και πιθανόν να έχει, αλλά τέτοιο podcast είμαστε εδώ, έτσι τα λέμε. Έλεγαν λοιπόν ότι ο Καντάφη είχε συνεργασία στην αρχή με τέτοιες τράπεζες και κάποια στιγμή τις έδιωξε από τη χώρα.
Ναι, και ήθελε να φτιάξει τράπεζα πανεαφρικανική και όλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ δηλαδή φαίνεται να είχε σχέσεις με αυτές τις τράπεζες και τα λοιπά συστήματα, δεν ξέρω συγκεκριμένα με τους Rothschild, του δυτικού κόσμου, κάποια στιγμή αποφάσισε να τους πάει κόντρα και να διώξει αυτές τις τράπεζες από τη χώρα και να φτιάξει ένα δικό του χρηματοπιστωτικό σύστημα και να συζητάει με τις γύρω χώρες, να, ουσιαστικά δηλαδή να τους φάει και δουλειά, όχι απλά να μην συμμετέχει ο ίδιος, αλλά να τους φάει και δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Και λένε ότι
και
η Αραβική Άνοιξη, ας το πούμε, είχε βάση σε αυτά τα... στο να μην πραγματοποιηθούν αυτές οι επιδιώξεις, τέλος πάντων.
Πολύ πιθανόν. Επίσης ξέχασα να πω αυτό. Πριν ξεκινήσει η φάση τώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο, τώρα, πριν φτάσουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο βασικά, έχουμε τους Rothschild να βλέπουν μπροστά και να πηγαίνουν στους Οθωμανούς και να αγοράζουν εκτάρια γης στο Παλαιστινιακό έδαφος. Mm-hmm. Αυτό είναι ψηλό ακραίο τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ συνωμοσιολογικό. Τύπου καταλήγουμε στο τέλος να λέμε ότι μέσα από το σιωνιστικό κίνημα, ας πούμε, οι Rothschild είχαν προβλέψει ή είχαν συνεισφέρει στην πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ώστε να φτιαχτούν αυτά τα puppet states εκεί και αργότερα να φτιαχτεί κράτος του Ισραήλ, ξέρω εγώ, υπό την έλεγχό τους. Και το οποίο, παιδιά, αυτό τώρα με το κράτος του Ισραήλ, και δεν θέλω να θίξω κάποιον Εβραίο εδώ, αλλά υπάρχει γενικά αυτή η ιδέα, έτσι, ότι είναι μια σφήνα, ας το πούμε, η οποία είναι πολιτική, οικονομική, τραπεζική και στρατιωτική της Δύσης. Και αν κάπως δεχτούμε ότι ελέγχουν όλο το χρηματοπιστωτικό κόσμο, ας πούμε, οι Rothschild, είναι σαν να λέμε, είναι, ξέρω εγώ, η αιχμή του δόρατος των Rothschild σε ένα μέρος το οποίο είναι λίγο άγρια Δύση κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, η Μέση Ανατολή, και παίζουν και πολλά λεφτά. Λοιπόν, τώρα, είπαμε πριν, Δήμο, ότι οι Rothschild χρησιμοποιούν σύμβολα. Σύμβολα, Δήμο. Και κυκλοφορεί μια φήμη πονηρή. Από παλιά λοιπόν αυτοί είχαν σε μια επαυλή τους, κάθε χρόνο βασικά, κάνανε ένα σουαρέ.
Mm-hmm.
Και καλούσαν εκεί διάφορους περίεργους. Περίεργους, τι περίεργους, το βασιλιάδες, τραπεζίτες, εμπόρους κτλ. Βιομηχάνους και τα σχετικά. Και μαζευόσαν το εκεί και κάνανε πάρτι. Το οποίο είχε dress code κάθε φορά. Και μάλιστα κάπου διάβασα για το πρώτο dress code, το οποίο ήταν, λέει, μόνο μαύρα φορέματα και μαύρα κουστούμια και ζωόμορφες και αλόκοσμες μάσκες, ας πούμε. Αυτό ήταν το dress code από ένα. Τύπου μάτια ερμητικά κλειστά, σκέψου του.
Mm-hmm.
Ταυτόχρονα φημολογείται ότι σε αυτό το πάρτι πάντα κάποιος, ένας, είναι ντυμένος τράγος. Πατόκορφα. Μέρος του πάρτι είναι να γίνει και ένα κυνήγι ενός ελαφιού. Βγαίνουν έξω, ξέρω εγώ, και κυνηγάνε το ελάφι. Και μετά το πάρτι υπάρχει και after party για τους πιο πονηρούς. Τους πιο πονηρούς. Τύπου PDD που λέγαμε.
Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο πάρτι, το πιο μέσα.
Ναι. Από αυτά τώρα τα πάρτι έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φημολογίες τύπου ανθρωποθυσίες, όργια. Και η λατρεία του Μπαφόμετ. Και φημολογείται επίσης ότι αυτός ο τραγόμορφος τύπος που υπάρχει σε κάθε πάρτι είναι ο Μπαφόμετ. Ταυτόχρονα λέει ότι στο δείπνο, ας πούμε, παραθέτουν μία από τις θέσεις, είναι πάντα κενή και είναι φυλαγμένη για τον σατανάδημο, το διάολο. Ωραία. Γιατί οι Ρότσιλντ είναι και σατανιστές, μας λένε εδώ. Τώρα, όπως είπαμε, σε αυτά τα κτίρια που λέγαμε πριν, υπάρχουν διάφορα αποκρυφιστικά σύμβολα, τα οποία είναι περίεργο. Εντάξει, υπάρχει ο καμπαλισμός στους Εβραίους, είναι τα βιβλία εκεί με το Σολομόντα και τα κλειδιά και τις δαιμονολογίες. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Αλλά, ξέρω εγώ, θα περίμενες στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, στο δικαστικό μέγαρο να έχουμε συμβολισμούς για τη θεά Εκάτη. Είναι κάπως ύποπτο. Αλλά αυτοί τα πληρώσαν, αυτοί τα φτιάξαν. Στο τέλος της μέρας, ό,τι θέλουν να κάνουν. Επίσης λέει ότι αυτό το πράγμα τώρα που παντρεύονται ένα μεταξύ τους είναι και αυτό κάπως έτσι σατανιστικό και καμπαλιστικό για τέτοια κόλπα. Για να μείνει καθαρή η γενιά αυτή η οποία έχει υποσχεθεί στο σατανά. Την έχουν δοσμένη. Και δημιουργείται και αυτή τώρα η ιδέα, η οποία είναι μοντέρνα, μας και αρέσει στον κόσμο, είναι πιο καινούργια, να λέμε, ρε παιδί μου, ότι όχι οι Εβραίοι, αλλά οι ελίτ, ας πούμε, είναι σατανιστές. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Καλό μου ακούγεται. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι πάνω κάτω. Δεν θέλω να μπω σε πολύ πολύ περίεργα πράγματα, γιατί στο τέλος της ημέρας, οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, μπορεί κάποιος να το αποδώσει στους Ρότσιλντ. Δηλαδή, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, την πτώση των δίδυμων πύργων, είναι η ορχήστρωση των Ρότσιλντ για να καταλήξουμε στον πόλεμο στο Ιράκ. Το πραξικόπημα με τον Παχλαβή στο Ιράν και τώρα η επίθεση στο Ιράν στους Μουλάδες. Το Αφγανιστάν ήταν επίσης μια τράπεζα η οποία δεν είχαν οι Ρότσιλντ και έγινε ό,τι έγινε εκεί με τους, τους κομμουνιστάς και τους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές. Τελικά την κατέληξαν να την παίρνουν την τράπεζα κι αυτή. Υπάρχουν διάφορες, είναι μια πολύ κλασική περίπτωση συνωμοσίας που έχουμε έναν πολύ ισχυρό τύπο, ο οποίος έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε όλο τον κόσμο, στα πάντα σχεδόν στον κόσμο, και μπορούμε να του αποδώσουμε οποιαδήποτε περίπτωση έχει συμβεί, γιατί υπάρχει και ένα μικρό σημαδάκι το οποίο οδηγεί στο ότι έχουμε δίκιο. Άμα δηλαδή μετά από κάθε ανατροπή τέτοια οι Ρότσιλντ πάνε και αγοράζουν μια τράπεζα, το οποίο μπορούμε να πούμε το κάνανε αυτοί, το φτιάξανε αυτοί, γιατί μπορούν κιόλας. Μπορεί απλά να είναι και μια περίπτωση τύπου inside trading. Δηλαδή, ξέρω εγώ από πριν ότι αυτό το πράγμα θα προκύψει για άλλους λόγους και είμαι έτοιμος να αγοράσω την τράπεζα μόλις, ξέρω εγώ, ανατραπεί το καθεστώς.
Ναι, 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 ναι.
Χωρίς να έχω δημιουργήσει την ανατροπή. Εντάξει, οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά. Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση, Δήμο, ότι οι Ρότσιλντ είναι ουσιαστικά οι αυτοκράτορες του κόσμου. Φυσικά εμπλέκονται με Ιλουμινάτη. Κάπου είχα και το όνομα ενός συγγραφέα. Περίμενα εδώ αν το έχω και εδώ. Όχι, δεν έχω σημειώσει. Αλλά υπάρχει ένα βιβλίο, τέλος πάντων, το οποίο μιλάει για τις 13 για τα 13 Bloodlines των Illuminati. Εγώ τώρα αυτό δεν το παίρνω πολύ σοβαρά και λέει ότι αυτή είναι το 13ο. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι το αγγλικό branch ήταν σίγουρα μασόνικο και πιθανότατα αργότερα και άλλοι. Οπότε σου λέει, οι Rothschild είναι μασόνοι, Illuminati, σατανιστές. Ελέγχουν όλη την οικονομία του πλανήτη. Κυκλοφορεί και η φήμη ότι έχουν, ξέρω εγώ, τύπου το 80% του των χρημάτων που κυκλοφορούν με κάποιο τρόπο είναι υποσχόμενος σε αυτούς, είτε μέσω δανείων, είτε μέσω επενδύσεων και ομολόγων. Και ο πραγματικός κακός, έτσι, είναι the final boss. Είτε αυτός είναι elite, είτε αυτός είναι καπιταλιστής, είτε αυτός είναι ο κακός Εβραίος, είναι τελικά ο Rothschild.
Ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη και η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος έχει τόσο δύναμη είναι και εύκολο να τα προσάψει όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα και αν απλά μπήκε τυχοδιοκτικά, ας πούμε, και έλαβε τα θετικά στο τέλος, είναι πολύ εύκολο να περάσει στη σκέψη ότι τα ενορχίστρωσε. Και η άλλη ιδέα όμως, το κάπως το στηρίζει αυτό τελικώς, είναι ότι αν έχεις την ικανότητα να το ενορχιστρώσεις, γιατί όχι. Λέγεται δε, παραδείγματος χάρη για τον Μπους, ότι ο Μπους ήταν λόγω, ας πούμε, του πολιτικού στίγματος που είχε δεχτεί ο πατέρας του, δεν ήθελε να εμπλακεί σε πόλεμο. Και λέγεται ότι η επίθεση στους Δήμους Πύργους κάποιες φορές ήταν επίθεση τον Rothschild εδώ συγκεκριμένα για το σημερινό επεισόδιο ή άλλων τέλος πάντων σκοτεινών. Τέτοιο ήταν επίθεση προς τον Μπους για να του δείξουν ότι κοίτα, άμα δεν κάνεις τους πολέμους που θέλουμε, κινδυνεύει η χώρα σου άμεσα. Δηλαδή ότι δεν ήταν επίθεση για να ξυπνήσει ο πρόεδρος.
Είναι αυτό που λέμε preemptive strike.
Ακριβώς. Δηλαδή του τύπου, κοίτα εδώ, άμα δεν χτυπήσεις εσύ η Μέση Ανατολή, εμείς έχουμε την ικανότητα να χτυπήσουμε τη χώρα σου, οπότε μη μας το παίζεις πρόεδρος και λοιπά.
Okay.
Το οποίο είναι πολύ αστείο, γιατί κάπως δίνει μία άλλη εικόνα για τον George Bush, λίγο πιο
καλή, ας πούμε.
Λίγο πιο καλή, ας πούμε, από αυτή
πιο μαζεμένη,
που
ναι.
Έχει ο κόσμος για τον πρόεδρο της Αμερικής, αλλά είναι και, γιατί αν σκεφτείς ότι και ο πατέρας του είχε άλλο ένα αντίστοιχο έτσι μεγάλο πολιτικό πλήγμα για τον πόλεμο του κόλπου που λέγαμε τότε στις αρχές του 90, που ήταν αντίστοιχα άγριος και πολύ κακός για τους Αμερικάνους, έτσι. Είχαν γυρίσει όλοι οι Αμερικάνοι πίσω, οι στρατιώτες σε πολύ κακή κατάσταση και είχε μάλλον ήταν σχεδόν ο λόγος που επικράτησαν οι δημοκρατικοί στην αμερικάνικη πολιτική για πάρα πολύ καιρό τη δεκαετία του 90. Όπως και λίγο έγινε και με τον δεύτερο George Bush, οπότε γενικά έπαιξε εκεί. Οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, δε Μπαράκ Ομπάμα κλπ. Φαίνεται ότι δεν είχαν πρόβλημα με αυτά τα πράγματα και δεν χρειάστηκε τέτοια πίεση. Και πήγανε μπαμ, μπούμε, έκαναν εκεί αναταραχή σε όλο τον κόσμο. Η οποία, καλό ή κακό, ρε παιδιά, εγώ αυτό σκέφτομαι κάποια φορά. Ας πούμε, η αναταραχή στη Συρία έχει τελειώσει. Παπάρια έχει τελειώσει.
Όχι.
Στην Αίγυπτο. Παπάρια.
Κάπως καλύτερα,
αλλά ναι. Η Λιβύη έχει ισοπεδωθεί, δεν έχουμε πληροφορία καν τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή γενικά είναι κάποιες αναταραχές οι οποίες ήταν μετασχηματιστικές. Δηλαδή ήταν, ενώ στους παλαιότερους πολέμους πηγαίνανε, τοποθετούσαν ένα καθεστώς και το αφήνανε ήσυχο, αυτή η πόλεμη της άνοιξης των Αράβων κλπ. Είναι πολύ μετασχηματιστική και αν βάλουμε και το Παλαιστινιακό πλέον, έχει δημιουργηθεί μια πολύ μόνιμη μια κατάσταση, τέλος πάντων, που αυτή η ανισορροπία είναι μόνιμη. Κρατάει πάρα πολλά χρόνια.
Ναι. Κοίτα, εδώ μπορούμε να διαλέξουμε δύο δρόμους τελικά. Ο ένας λέει ότι πρόκειται για μια μυστικιστική, καμπαλιστική, σιωνιστική οικογένεια που για άρρωστους, ας πούμε, άρρωστους, τέλος πάντων, για κακούς σκοπούς, έτσι, σατανικούς, καταστρέφουν τον κόσμο. Και υπάρχει και μία άλλη, η οποία μένα μου είναι αρκετή, που λέει ότι πρόκειται για μία οικογένεια κοινωνιοπαθών, οι οποίοι βλέπουν παντού την έννοια του κέρδους. Δηλαδή, δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση αν οι Rothschild πληρώνανε, δίνανε δάνεια, ξέρω εγώ, στην Αμερική να χρηματοδοτεί το Ισραήλ, με όπλα που αγοράζουν από εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε ένα βαθμό στους Ρότσιλντ και ταυτόχρονα να δίνουν δάνεια, ξέρω εγώ, στο Ιράν για να χρηματοδοτεί, ξέρω εγώ, τη Χεσμπολά με όπλα από, ξέρω εγώ, μια εταιρεία στη Ρωσία που ανήκει στους Ρότσιλντ. Και στο τέλος της ημέρας έχουν βγάλει λεφτά από παντού και όταν κάτσει η γεμπύλια κάπου θα έχουμε και ένα ποδάρι, ας πούμε, εκεί μέσα με τον εκάστοτε άνθρωπο. Και πρόσεξε γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη, γιατί υπάρχει το εξής λοιπόν εδώ. Η Rothschild δεν είναι στο Forbes, σκέψου. Δεν είναι listed στο Forbes. Και θα κάνω quote εδώ ένα δημοσιογράφο, τον Paul Bed Johnson, ένας Βρετανός τέλος πάντων, ο οποίος είπε «The Rothschilds are elusive». There is no book about them that is both revealing and accurate. Libraries of nonsense have been written about them. Κάποια στιγμή είχε πάει να γραφτεί ένα βιβλίο, Lies About the Rothschilds, το οποίο έλεγε, το οποίο το παράτησε, ξέρω εγώ, η συγγραφέας και είπε It was relatively easy to spot the lies, but it proved impossible to find out the truth. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, καταγεγραμμένες, όπου μεγάλες εταιρείες ή κράτη ή τέλος πάντων σημαντικοί άνθρωποι δανείζονται από κάποιον τύπο που δεν είναι Rothschild και τελικά κάνοντας ένα trace back αργότερα καταλήγει ο δανεισμός να προέρχεται από κάποια εταιρεία, από κάποιο fund ας πούμε, στο οποίο το πλειοψηφικό πακέτο έχουν οι Rothschild. Και θέλω να πω ότι υπάρχει ιδέα ότι είναι οι πιο πλούσιοι τύποι και υπάρχει μια ιδέα που λέει ότι αυτή ήταν κάποτε μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια η οποία τώρα οι απόγονοί τους είναι κάτι τύποι που ασχολούνται με κρασιά και πίνακες. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε καλά για αυτούς τους ανθρώπους τι συμβαίνει. Και εγώ πιστεύω τουλάχιστον ότι αυτό είναι σκόπιμο. Πολύ πονηριά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, και επίσης ακόμα και τα ιδρύματά τους, έτσι, γιατί όλοι έχουν και υπάρχει και Rothschild Foundation. Υπάρχουν και άλλα πολλά ιδρύματα αντίστοιχα σε μέγεθος, τα οποία έχουν άλλα ονόματα περίεργα και τα έχουν μεσάζοντες οι οποίοι καταλήγουν να λογοδοτούν στους Rothschild. Δεν είναι τύπου Σόρος, που είναι αντίστοιχη περίπτωση, ξέρω εγώ, κάπως θα μπορούσε να πει κάποιος.
Μιλάμε για λίγο μεγαλύτερο. Υπάρχει μια πιο μεγάλη διαφάνεια, ας το πούμε,
ναι, ή δεν ενδιαφέρεται τέλος πάντων για τόσο grande πράγματα όπως μοιάζει εδώ να ενδιαφέρονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Δεν ξέρω, εγώ θέλω λίγο να κάνω ένα σχόλιο στο προηγούμενο κομμάτι, ότι είπες ότι υπάρχουν δύο ιδέες, ότι είτε είναι σατανιστές, ας το πούμε έτσι, μια πιο εσωτερική κατάσταση, είτε είναι κοινωνιοπαθείς, ας το πούμε, και απλά καλοί διαχειριστές, ας πούμε, της οικονομικής κατάστασης της ανθρωπότητας, με μία έννοια που τα έχουν καταφέρει και μας κάνουν όλους κουμάντο με τα λεφτά. Εγώ θέλω να πω ότι για μένα με τα φυσικά αυτά τα δύο πράγματα είναι ίδια.
Οκ. Okay.
Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί, ας το πούμε, σε ένα συγκεκριμένο εσωτερικό πλαίσιο ή αν έχει αυτή την κατάσταση, όταν το εσωτερικό πλαίσιο μπορεί να έχει φτιαχτεί για να περιγράψει τη λειτουργία τέτοιων ανθρώπων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν πάρουμε ας πούμε τη λατρεία του Μάμωνα, αυτοί λειτουργούν στη λατρεία του Μάμωνα, είτε πιστεύουν στο Μάμωνα και κάνουν τελετές αυτών είτε όχι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
σωστά.
Η εσωτερική πρακτική δεν είναι απαραίτητα ότι εγώ είμαι, ας το πούμε, συμμετέχω στη μίση του μεταφυσικού. Μπορεί να περιγράφει και κάτι πολύ απλό, πολύ κανονικό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν αυτό και αν ισχύουν όλα αυτά που λέμε, που επιφέρουν αυτά τα δεινά, που εντείνουν τους πολέμους, που προκαλούν την καταστροφή των πολλών ανθρώπων για να μπουν άλλα κάποια νούμερα, άλλη λίγη παραπάνω εξουσία στα κατάστοιχά τους. Οπότε για μένα αυτό με τα φυσικά είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι και ακριβώς ο λόγος του γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτές τις τύπου, ας το πούμε, δεξιές απόψεις, γιατί δεν είναι απόψεις που έχουν όλοι οι δεξιοί, στην οποία παρατηρούμε και καλά μία μίμηση ως προς αυτό, ότι αυτό είναι κάτι το που έχει αρετή. Δεν έχει αρετή, γιατί όταν ας το πούμε, ακόμα και σαν δεξιός, θεωρείς ότι γίνεται καλύτερη διαχείριση των υλικών αγαθών του κόσμου. Ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαμοιραστούν τα υλικά αγαθά με έναν καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι ουσιαστικά η ηθική βάση της δεξιάς ιδεολογίας, με την οποία εγώ μπορώ να το συζητήσω. Ότι γίνεται καλύτερα μέσω του καπιταλισμού, ότι βγαίνουν άνθρωποι που έχουν φιλοδοξίες και άλλοι άνθρωποι πληρώνονται για να εκπληρώνουν φιλοδοξίες αυτών των ανθρώπων κλπ. Εδώ όμως έχουμε μια διαχείριση των μέσων του κόσμου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να πλουτίζει μόνο, ας το πούμε, μια οικογένεια ή τέλος πάντων μια πολυεθνική. Δεν είναι απαραίτητο μόνο για τους Rothschild. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε και την BlackRock και να είχαμε κάνει το σημερινό επεισόδιο για την BlackRock, ας πούμε. Ή για άλλο fund, οι conglomerates, όπως τα λένε κλπ. Οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν τους σπόρους αυτούς τους κόσμους καταστροφικά για την πορεία του κόσμου. Δηλαδή, ναι, στο τέλος της ημέρας βγάζουν αξία με το να κλέβουν, κατά μία έννοια, αξία από την πραγματικότητα, από την οικονομία τη συνολική. Οπότε, το μεταφυσικό και το υλικό και το πολιτικό
σαν είναι παράλληλα.
Είναι η μυθολογία που θα διαλέξεις. Θες να το παίζεις σοσιαλιστής και σοβαρός και του υλικού διαλογισμού, θα πεις, θα το μεταφράσεις, ας πούμε, σε αυτό το πλαίσιο. Θες να το παίξεις ότι υπάρχει αυτή η τάση, ας πούμε, η σατανιστική που δημιουργεί αυτό το ζήτημα, μπορείς να το στηρίξεις. Θες να το παίξεις σατανιστής και ότι αυτή η μαγεία του δεξιού χεριού που θέλει να φέρει τη σταθερότητα, που είναι ο φασισμός, που θέλει τον απόλυτο έλεγχο, ενώ εσύ είσαι σατανιστής, είσαι κόντρα σε αυτό, είσαι στο χάος και στη ελεύθερη έκφραση των ανθρώπων, πάλι μπορείς να το στηρίξεις.
Δηλαδή, ό,τι θέλεις.
Αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχει, είναι η μυθολογία που θα διαλέξεις από πίσω και το πώς ορίζεις εσένα του τι κακό θα προσδώσεις σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, επειδή αυτός είναι Εβραίος, μπορείς να αναπτύξεις τον αντισημιτισμό, ή επειδή εσύ είσαι εργάτης, θα αναπτύξεις, ας πούμε, την αντικαπιταλιστική βλέψη. Είναι η ταυτότητα που θα ορίσεις εσύ και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά είναι ίδια. Εδώ, αυτό όμως που πρέπει όλοι εμείς, ας το πούμε, που δεν τα κονομάμε έτσι, οπότε έχουμε συμφέρον να τα κονομήσουμε περισσότερο, είναι ότι ανεξάρτητα της μυθολογίας μας, είναι κοινά τα ζητούμενα. Και γι' αυτό λίγο κάνω αυτή την παρένθεση, γιατί δεν έχει τόσο σημασία στο τέλος της ημέρας η μυθολογία.
Ναι, συμφωνώ. Τώρα, εγώ πιστεύω βέβαια ότι αν πας και ρωτήσεις έναν άνθρωπο από αυτούς όλους που ανέφερες στις ομάδες, θα σου πει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η μυθολογία, γιατί αντίστοιχα θα το αντιμετωπίσεις, θα σου πει. Τώρα, εγώ λέω ότι λύνονται όλα με γκυλοτίνες αυτά τα προβλήματα.
Δεν λύνονται. Εξής με το πρόβλημα, Γιώργο, με τις γκυλοτίνες, και νομίζω το σημερινό επεισόδιο είναι αποκαλυπτικό λίγο γι' αυτό. Το πρόβλημα με τις γκυλοτίνες είναι ότι τις γκυλοτίνες κάποιος πλήρωσε για να φτιαχτούν.
Να ισχύει. Σωστό. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως, να ξέρεις, Δήμο, σήμερα η Rothschild, τουλάχιστον ως προς το public, ας πούμε, image, τη δημόσια εικόνα τους, είναι ωραίοι τύποι. Δηλαδή έχουν τον Αμπελώνα, αράζουνε. Έχουν μια τεράστια συλλογή έργων τέχνης. Τα περισσότερα μουσεία στον κόσμο έχουν σημαντικό μέρος τους, των εκθεμάτων ή της αποθήκης τους, είναι δωρεές των Rothschild. Έχουν εμπλοκή σε μεγάλους οίκους μόδας, τύπου Yves Saint Laurent και τέτοια.
Εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και μιλάς για κοιμήλια και τέχνη κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη φημολογία και όλες ότι έχουν οι Rothschild στην κατοχή τους όλα τα ισχυρά κοιμήλια. Παραδείγματος χάρη τη Λόγχη, του Λογκίνου.
Τα έχουν μαζέψει, λες.
Την Κιβωτό. Διάφορα.
Για την Κιβωτό ολόκληρη.
Ναι. Χαμένα κοιμήλια, ας το πούμε. Όχι, αυτή την Κιβωτό της Διαθήκης, όχι την Κιβωτό του Νουέ.
Οκ, έχω βάλει το καράβι.
Αυτά που έψαχνε ο Ιντιάνα Τζόουνς.
Ναι, οκ.
Έχουν το δισκοπότηρο, ας το πούμε, και τέτοια πράγματα. Και ότι
πολύ πιθανόν.
Ότι τα χρησιμοποιούν και αυτά. Γιατί τέτοια, ότι έχουν βρει το θησαυρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή υπάρχει μια φημολογία ότι οι Rothschild έχουν.
Ξέρουν τον τάφο, ας πούμε.
Ναι, έχουν τις. Τέλος πάντων, πρόσβαση σε αρχαία και πολύ ισχυρά κοιμήλια της ανθρωπότητας, τα οποία τα χρησιμοποιούν.
Έχουν τα artifacts, εντάξει. Προσπάθησαν και οι Ναζί, αλλά τους κέρδισαν οι Rothschild. Τι να κάνουμε.
Και πιθανόν αυτή η συνωμοσιολογία έτσι βασίζεται σε αυτό που λες, το γεγονός ότι ασχολήθηκαν έντονα με αυτά τα πράγματα. Βέβαια, από την άλλη, είναι λογική εξέλιξη των παλιών πλουσίων αυτή. Όπως τώρα, ας πούμε, έχουμε Νιάρχος, ας πούμε, ίδρυμα Νιάρχος στην Ελλάδα, έχουμε Ονάση, στέγη γραμμάτων κτλ.
Αυτό κιόλας, να ξέρεις, είναι και μια ακόμα δράση, ας πούμε, των Rothschild. Έχουν περισσότερους Rothschild έχουμε πλέον ασχολούνται με ιδρύματα τα οποία κάνουν φιλανθρωπίες, από ότι Rothschild να ασχολούνται με τις εταιρείες Rothschild. Αυτό. Τουλάχιστον σε όνομα, έτσι που ξέρουμε καταγεγραμμένο. Εντάξει. Και ξαναείπα πριν, παιδιά, είτε είναι το ίδρυμα Rothschild, είτε είναι, ξέρω εγώ, το... Ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται τώρα κάποιο όνομα, κάποιο γαλλικό όνομα τώρα, Foundation, μπορεί να είναι ένας Rothschild από πίσω. Επίσης, στο Wikipedia υπάρχει ένας κατάλογος που λέει «Prominent descendants of Meyer Armstrong Rothschild», του πρώτου, και είναι ένας κατάλογος ακραία μεγάλος από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τους Rothschild, και από κάτω έχει και τους γάμους που έχουν κάνει, ο οποίος είναι ένας ακόμα μεγάλος κατάλογος με πάνω από 30 bullet points, και μιλάμε τώρα από το 1500 μέχρι σήμερα, έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή είναι η Rothschild. Ευχαριστούμε που σώσατε τον Ερμίτη. Άμα θέλετε Patreon και τα λοιπά, επίσης είμαστε υπέρ. Άμα μας ακούει εδώ ο Rothschild το Κυρκυραίος.
Μπορεί και στο Patreon να έχουν βάλει λεφτά μέχρι και από εμάς να κλέβουν, Γιώργο. Πρέπει, τι θα κάνουμε με αυτά τα Patreon και τα Buy Me a Coffee και τα Stripe που έχουν κάτι στο λαιμό. Βάζουν οι άνθρωποι να πούμε ένα δίφραγκο να μας το δώσουν και μας κλέβουν.
Και παίρνει ο Rothschild 1% ρε μαλάκα.
Ναι ρε φίλε, είμαι σίγουρος. Δεν είναι εγώ, ένα μου έχουν κάτι στο λαιμό, παιδιά, το λέω τώρα εδώ μπροστά, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ.
Ναι, πάντως, άσχετα από το συνωμοσιολογικό κομμάτι, το οποίο εγώ θεωρώ, μετά από αυτή την ψηλή έρευνα που έκανα, ότι ισχύει τουλάχιστον στο mainstream κομμάτι του, δηλαδή ότι τους γαμίσανε όλοι στο τραπεζικό σύστημα, απλά τους γαμίσανε στο τραπεζικό σύστημα και κερδίζουνε, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ήταν pioneers των πραγμάτων και στο τραπεζικό κομμάτι και στο εμπορικό κομμάτι, μέχρι και στο μασονικό κομμάτι, θα πω εγώ. Δηλαδή αυτοί είχαν φτιάξει μια μασονική κατάσταση full μέσα στην οικογένεια, και μπράβο τους.
Ναι, κοίτα να δεις, η ερώτηση για μένα η μεγάλη του σημερινού επεισοδίου είναι όχι αν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι αν όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουν οι Rothschild ή υπάρχουν πλέον και άλλοι πυρήνες οι οποίοι έχουν και κάποιες κόντρες μεταξύ τους, κάπου τα βρίσκουν. Δηλαδή, το μόνο, ας το πούμε, εύκολο αφήγημα αυτής της ιστορίας είναι αυτό. Δηλαδή ότι για όλα αυτά είναι οι Rothschild, ή οι Rothschild ήταν κάποιοι άνθρωποι που ξεκίνησαν τέτοια πράγματα, βγήκανε και κάποιοι άλλοι, και άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί, και τέλος πάντων
δημιουργήθηκε
ένα στάτους ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι το εύκολο αφήγημα. Κατά τα άλλα, νομίζω η αληθοφάνεια της ιστορίας είναι μεγάλη. Τώρα, το τι είναι ψωμάκι για πολλές περίεργες ιδέες, ότι είναι, ας το πούμε, ένας μεγάλος μπαμπούλας, όπως αντίστοιχα ο Τζορτζ Σόρος, όπως αντίστοιχα η τέτοι, εμένα με κάνει λίγο να... Δεν ξέρω, ρε γάμο, αυτή τη θέση ενός μιας οικογένειας, ενός ατόμου, ως μεγάλος μπαμπούλας, σκέφτομαι πολλές φορές ότι από τη μία δεν είναι τόσο κακή θέση να είσαι, σκέφτομαι από την άλλη ένας άνθρωπος με τόση δύναμη πώς το διαχειρίζεται. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ίσως ολόκληρο επεισοδίο αυτό. Το
πώς διαχειρίζεται ο ίδιος, λες.
Ναι. Πώς το διαχειρίζεσαι να είσαι αρκετά μπαμπούλας, αλλά όχι πραγματικά. Δηλαδή...
Δεν νομίζω ότι τους απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω. Δηλαδή σκέφτομαι ένα από τα πιο απλά πράγματα στο, ξέρω εγώ, τον πλούσιο επιχειρηματία, τον επικεφαλής, ας πούμε, επιχειρηματία της περιοχής που δουλεύω, που είναι ένας αντίστοιχος μπαμπούλας. Το χρησιμοποιείται ως όνομα για διάφορα κακά που συμβαίνουν στην περιοχή, ότι είναι υπαίτιος και τα λοιπά, ή κινητά νήματα. Και το ξέρει ο άνθρωπος, γιατί είναι και μικρή η κοινωνία. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια μπορεί να είναι φήμες. Σε κάθε περίπτωση δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο, από την υπόλοιπη κοινωνία, σίγουρα. Δεν έχει σχέσεις. Και καρπώνεται τις επιτυχίες του και δεν τον νοιάζει. Τώρα θα μου πεις είναι αυτό κομπλέ, ξέρω εγώ. Μάλλον όχι θα πω εγώ. Δεν μου φαίνεται πολύ υγιές. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ ποιος είμαι εγώ να κρίνω.
Ναι.
Δεν θα το έκανα, αλλά ναι. Δεν θα το άντεχα, πιστεύω. Τώρα, απλά, εμένα αυτό που μου... μη είχε ντριγκάρει πολύ τώρα που το διάβαζα για αυτούς, αντίθεση με το Σόρος, είναι ότι εδώ μοιάζουν τα στοιχεία να μετουσιώνουν περισσότερο την ιδέα του Μπαμπούλα ως πραγματική. Τη φτιάχνουν πιο καλά την ιδέα του Μπαμπούλα. Ο Τζορτζ Σόρος είναι ένας πλούσιος, πολύ πλούσιος άνθρωπος, ας πούμε, επιδραστικός πολύ, με διάφορα πλοκάμια, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα. Okay, αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτές οι εταιρείες τους, τουλάχιστον, αν το πούμε έτσι τώρα, στο σύγχρονο κόσμο, φαίνεται να είναι ακόμα μεγαλύτερου βεληνικούς και μεγαλύτερης επιρροής. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί αν το σκεφτείς, θα μπορούσε να είναι, αν είναι αλήθεια ξέρω εγώ αυτό, και είναι ένα grand scheme, ας πούμε, τον Rothschild όλο αυτό, θα μπορούσε να είναι μια μετάβαση από ένα σύστημα φεουδαρχικό, ας πούμε, που είναι και της μόδας αυτή η συζήτηση, ή ξέρω εγώ σύστημα μοναρχίας, σε μια αντίστοιχη περίπτωση από απλά αυτός ο άνθρωπος είναι αφανής. Και στην ουσία έχεις πάλι έναν που τα ορίζει όλα κάπως, όπως ο βασιλιάς, και αυτός είναι ο μεγαλοτραπεζίτης Rothschild, η οικογένεια Rothschild, των τραπεζιτών Rothschild, απλά είναι ψιλοαόρατος. Και ξέρεις και κάτι κιόλας, είπαμε πριν ότι είναι, το ερώτημα είναι, δεν είναι ξέρω εγώ γιατί το κάνουν, είναι ότι το κάνουν και το ξέρουμε. Εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι de facto στο μυαλό του κόσμου. Δηλαδή, άμα πας σε ένα τυχαίο τύπο και του πεις, πιστεύεις ότι ο Rothschild έχει όλες τις τράπεζες του πλανήτη, ή έχει μεγάλη τράπεζα σε κάθε χώρα και ελέγχει την οικονομία, δεν θα σου πει ναι. Θα σου πει, αυτά είναι συνωμοσιολογικά, ξέρω εγώ. Και εγώ πιστεύω ότι στο σημερινό επεισόδιο, αν εξαιρέσει τώρα το τι κάνουν στα πάρτι τους, δεν έχουμε πει ιδιαίτερα συνωμοσιολογικά πράγματα. Έχουμε πει απλά πράγματα τα οποία είναι τόσο ακραία από άποψη λογικής, που περνάνε ως συνωμοσίες στο μυαλό του κόσμου. Γιατί δεν είναι ακραίο, ρε μαλάκα, ένα φαντ, μια οικογένεια να έχει, ξέρω εγώ, πλειοψηφία σε κρατικές τράπεζες, όχι σε όλο τον κόσμο που λέγαμε πριν το χάρτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο 1/3. Στο 1/4. Δεν είναι ακραίο.
Και το περίεργο πάλι εδώ είναι πως αυτό δεν βγαίνει και στα χαρτιά μετά. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτή η πληροφορία, αλλά από την άλλη, δεν υπάρχει κάπου τεράστια συγκέντρωση χρημάτων που να μπαίνει στο Forbes που έλεγες πριν, ας πούμε.
Ναι. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Φαντάζομαι έχουν καλό λογιστή.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Γενικότερα, στο δρόμο... οι Rothschild αυτού του κόσμου σίγουρα υπάρχουν. Και το βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχουν πώς να το πούμε. Αυτό το βλέπεις δια της αφαίρεσης. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που άμα δεν υπάρχει μια τέτοια επιρροή δεν μπορούν να εξηγηθούν. Η διαφορά νομίζω με τον Σόρος και εκεί που οι Rothschild για μένα γίνονται πιο ύποπτοι και πιο υπουλοί είναι ότι ο Σόρος έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογική ατζέντα. Δηλαδή πιστεύει κάποια πράγματα. Έχει το Foundation, έχει κάποιες ιδέες στο Foundation, είναι υπέρ της πολυπολιτισμικότητας, το έτσι, το αλλιώς. Οι Rothschild δεν έχουν τέτοια πράγματα.
Ναι,
δεν
όχι.
Δεν τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της κοινωνίας. Τους ενδιαφέρει να υπάρχουν πράγματα που τους βγάζουν λεφτά.
Τους ενδιαφέρουν και τα κρασιά.
Ναι, και τα κρασιά. Δηλαδή κάπως νομίζω αυτό είναι το πιο ύπουλο στην περίπτωση αυτή. Είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του απολυτικ τραπεζίτη που αναστατώνει τον κόσμο για να τα οικονομάει, που είναι πολύ ομή και πολύ πρακτική. Γιατί τέλος πάντων ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει αυτοκράτορας και έχει μια ιδέα για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, εμένα μου ακούγεται λιγότερο επικίνδυνος από έναν άνθρωπο που θέλει όλοι να σκοτώνονται μεταξύ τους και να τους δανείζει για τους δύο.
Και πιο ευάλωτος επίσης.
Και πιο ευάλωτος ακριβώς γιατί έχει ιδέες.
Ναι, έχει άποψη τέλος πάντων. Ναι. Κοίτα, και εδώ είναι και λίγο το δυστοπικό της ιστορίας με τους Rothschild. Εάν ας πούμε αυτό είναι σε ένα βαθμό αλήθεια, τότε είναι σαν να έχεις χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή, πες ότι κάνεις επανάσταση. Ο επόμενος που θα έχει την ικανότητα να νοικοδομήσει τον κόσμο που θες εσύ να φτιάξεις, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να δανειστεί από τους Rothschild, ας πούμε. Ή θα πρέπει να αγοράσει από τους Rothschild, ή τους κάθε Rothschild, έτσι τώρα. Το να πας να είσαι ο Luigi, πώς τον λέγανε αυτόν εκεί, και να πας να πυροβολήσεις το CEO, είναι ασήμαντο. Το να αλλάξει κυβέρνηση είναι ασήμαντο. Το να ανατρέψει την κυβέρνηση είναι ασήμαντο. Μοιάζει ασήμαντο και είναι λίγο δυστοπικό. ο εχθρός είναι πολύ αόρατος και πολύ μεγαλύτερος από τη δύναμη που έχει ο κόσμος τελικά.
Ναι.
Μοιάζει τουλάχιστον τέλος, αν αυτά τα πράγματα αληθεύουν.
Αυτό το βλέπεις και λίγο και στο πόσο απομονωτικά και επιθετικά φέρεται το σύνολο του κόσμου σε χώρες που αποφασίζουν να πάρουν ένα διαφορετικό δρόμο, όπως η Βόρεια Κορέα παραδείγματος χάρη, όπως το Ιράν. Δηλαδή το πώς επίθεση και πίεση δέχονται κάποιες χώρες που απλά αποφασίζουν ότι εγώ δεν παίζω μαζί σας, παιδί μου, θέλω να παίξω για πάρτι μου.
Ναι, ισχύει.
Που δεν λέω τώρα εγώ κάτι το τι γίνεται, αν γίνεται καλά έτσι οτιδήποτε, αλλά δεν μπορείς να μην το παρατηρήσεις αυτό, ότι παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Κορέα παρουσιάζονται ως τέρατα όλοι και κτίνοι. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω δεν ξέρω πραγματικά. Δεν μπορώ να μάθω πραγματικά τι γίνεται εκεί.
Ναι, και μάλλον δεν θα πρέπει να μας νοιάζει και τόσο επίσης. Mm. Δηλαδή, αυτή η ιδέα τώρα. Καλό παράδειγμα είναι αυτό. Αυτή η ιδέα ότι πρέπει τώρα εμείς να πάμε να κάνουμε φεμινιστική δράση στο Ιράν. Εντάξει, είναι περισσότερο ύποπτο παρά πραγματικά χρήσιμο. Μα θυμήθηκε τώρα, ξέρω εγώ, τον άλλο στο Βερολίνο που λέγαμε πριν, να πάει στο Ιράν, ας πούμε, να κάνει φεμινιστική δράση, να προπαγάνδα υπέρ του φεμινισμού για τις γυναίκες στο Ιράν. Δεν έχουμε προβλήματα φεμινισμού, ξέρω εγώ, στο δυτικό κόσμο και μας πείραξε το Ιράν, ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει.
Τέλος πάντων.
Είναι και ύποπτο.
Θέλω να πω δικό τους θέμα. Ζουν οι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να αναλάβουν τη δική τους ζωή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς για αυτούς.
Και αυτό το ζήτημα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο ζήτημα γιατί. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι από εκεί να ζητήσουν βοήθεια, παραδείγματος χάρη, ή οτιδήποτε.
Εντάξει, okay.
Αλλά, ναι, είναι σύνθετο ζήτημα αυτό γενικότερα. Ξέρεις, γιατί αν ξεκινάει από εκεί και ζητάς βοήθεια, είναι μια μορφή αλληλεγγύης, ας το πούμε έτσι. Αλλά το να πηγαίνεις εσύ με το ζόρι και να πεις «Γεια σας, παιδιά, εδώ δεν κάνετε καλά τα πράγματα». Τέτοιο είναι απεικιοκρατία, έτσι, ξεκάθαρα.
Ναι.
Δεν είναι... Δηλαδή έχει δύο πολύ μεγάλα όρια και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ αευρία κλίμακα μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων.
Ναι, εντάξει, και αυτό μπορεί να είναι περίεργο παράδειγμα, αλλά να ξέρω εγώ, το να γίνεται ντοκιμαντέρ στην Αμερική που να δείχνει πόσο τραγικά είναι τα νοσοκομεία στην Κούβα, είναι ύποπτο, ρε φίλε. Λες και ξέρω εγώ, σφίζουν από υγεία οι Αμερικάνοι και έχουν τώρα πρόβλημα με τους νοιάζει, ξέρω εγώ, τι γίνεται στην Κούβα.
Καλά, αλλά εντάξει, ναι, στην Κούβα είναι πονηρό γιατί πολλοί Αμερικάνοι πηγαίνουν για δωρεάν περίθαλψη στην Κούβα και συνεχίζουν να πηγαίνουν μέχρι και σήμερα. Οπότε ήταν και μια μορφή προπαγάνδα εσωτερικής. Γιατί πολλοί εκεί από τις περιοχές, Μαϊάμι και τέτοια, επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν τα κόστη στην Αμερική, πηγαίνανε για ιατρικό τουρισμό στην Κούβα.
Στην Κούβα, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δω πού είμαστε. Μια μισή ώρα.
Είναι μεγάλο το επεισόδιο και αυτό. Εντάξει, είναι το θέμα πλούσιο από πολιτικής, νομοσιολογικής, όλων των απόψεων νομίζω και σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα για το ζήτημα. Νομίζω όμως ότι θα ξαναεμφανιστούν στο διάβα μας όσο συνεχίζουμε αυτό εδώ το podcast.
Σίγουρα.
Θα ξαναναφερθούν οι Rothschild, έχουν ξαναναφερθεί ήδη. Αυτοί δεν είναι που είχαν ρίξει και την Τράπεζα της Αγγλίας, είχαν γίνει διάφορα εκεί περιστατικά και ιστορίες και σχέσεις.
Ό,τι μπορούν, Δήμο μου, ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι. Είναι δραστήριοι, όπως λέει και το μότο τους, industrious, όπως το λέει εκεί πέρα. Integritus industrious, ξέρω από τι λέει. Integritas industria. Ναι.
Γενικά όμως, εμένα, σου λέω, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δυστυχώς βλέπω να γίνεται κρατέα ιδεολογία σε πολλούς ανθρώπους γύρω μου που τους θεωρώ και έξυπνους και παραγωγικούς, μια τέτοια ιδεολογία. Μια ιδεολογία δηλαδή η οποία αποδίδει το ωραίο, και γι' αυτό για μένα είναι σημαντική η έννοια της αισθητικής, το ωραίο και το καλό, σε πράξεις που αυξάνουν νούμερα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, νούμερα σε τέτοια πράγματα. Και όταν αυτή η ιδεολογία γίνεται κρατέα, ο κόσμος πάει προς αυτό και χάνει κάθε άλλη έννοια ομορφιάς ή καλού που μπορεί να φτιαχτεί στην πραγματικότητα. Και όταν το βλέπεις στο διπλανό σου που είναι εργάτης, γιατί μπορεί να νιώθεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, business consultant, analyst, αλλά στην πραγματικότητα είσαι εργάτης με μπλοκάκι για μια εταιρεία. Όταν το βλέπεις αυτή την ιδεολογία, σκέψου πώς σκέφτεται αυτός που έχει τη δυνατότητα να φερθεί έτσι. Όταν έχει αρχίσει και φτάνεις να έχεις αυτή την αισθητική κόντρα στα συμφέροντά σου, κόντρα στον εαυτό σου, αυτό το πράγμα που εσένα σε ξεγυμνώνει, που δεν σε αφήνει να νοικιάσεις σπίτι, που δεν σε αφήνει να χαρείς, που τα προϊόντα γύρω σου συνεχώς υποβαθμίζονται. Δηλαδή, πας να πας σε μια πίτα πλέον, μάγκα και είναι χάλια. Δεν ξέρω τώρα. Είναι εγώ μεγάλωσα και αλλάξαν τα γούστα μου. Δεν νομίζω όμως, γιατί όλοι γκρινιάζουν γύρω μου. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια υποβάθμιση.
Και δεν είναι μόνο και στα προϊόντα, είναι και στα πράγματα τα οποία υποτίθεται θα έπρεπε να είναι για να έχουν πλάκα. Δηλαδή τώρα κάθε τύπο στο Instagram το χόμπι του το έχει κάνει monetize. Εντάξει, μπορείς να κάνεις απλά το χόμπι σου και να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ.
Και κάπως γίνεται καλό όταν μπει σε αυτή τη φάση.
Ναι, όταν είσαι πετυχημένος, ξέρω εγώ. Ναι.
Και ακριβώς. Και αν η Rothschild είναι σε όλα, ας το πούμε, αθώοι και καλά, ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο τα επιτρέπει ο νόμος και η επιχειρηματικότητα και είναι σπουδαίοι επιχειρηματίες, το μεγάλο έγκλημα που έχουν κάνει και που έχουν κάνει όλοι οι λοιποί είναι που έχουν περάσει. Έχουν μάλλον διαστρεβλώσει αυτή την έννοια αισθητικής και αξίας που έχει οδηγήσει σε αυτόν τον κόσμο που εμένα δεν με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που αντιμάχονται αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που τσαρίζουν το ωραίο. Δεν είναι ότι είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Αλλά το βλέπεις πλέον και γίνεται έντονο. Δηλαδή βλέπεις συζητήσεις, πας για καφέ και συζητάτε για μετοχές. Έρχεται ο άλλος και σου συζητάει για επένδυση. Πώς να σου το πω. Κάτι για να είναι καλό, για να αξίζει να ασχοληθείς.
Πρέπει να έχει κέρδος.
Πρέπει να βγάζει λεφτά. Ενώ παραδείγματος χάρη, δεν έχω ακούσει ποτέ πώς θα απολαύσεις τα λεφτά σου καλύτερα. Δεν είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ωραία, και τα βγάλεις τα λεφτά. Πώς θα τα απολαύσεις. Ναι. Πώς θα περάσεις καλά με αυτά τα λεφτά, όσα έχεις. Για μένα είναι πιο σημαντική ερώτηση, παραδείγματος χάρη, από το πόσα λεφτά θα βγάλεις.
Ναι. Ωραία. Φίλες και φίλοι. Φτάσαμε, κοντεύουμε να κάνουμε ένα από τα μεγαλύτερα επεισόδια, απίστευτο. Αυτή ήταν η Rothschild. Λίγο μπράβο τους, λίγο να πάνε να γαμηθούν. Λίγο απ' όλα. Είναι ή δεν είναι ο μεγάλος μπαμπούλας, στείλτε μας να μας πείτε. Άμα ξεχάσαμε κάτι, σχωράτε, μπορεί να επανέλθουμε. Τα πρωτόκολλα της Ιόνας, ας πούμε, θα είναι ένα σίγουρο ζήτημα που θα αναφέρουμε τους Rothschild κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πω δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.